Hyvät ystävät, Jyväskylän yliopiston alumnit, Jykys ry ja yliopiston tiedemuseo aloittivat yhdessä tasan vuosi sitten tämmöisen seminaarisarjan, jossa käsitellään yliopiston eri tieteen alojen taustoja ja tämän hetken tilannetta. Nyt olemme päässeet nuorimpaan tiedekuntaan, itse asiassa kauppatieteet, kauppakorkeakoulu, joka nyt on tämän illan teemana, on toki ollut eri muodoissaan mukana pitkäänkin, mutta että muistaakseni vasta kymmenkunta vuotta omana hallinnollisena yksikkönään. Eli illan ohjelma sisältää alustuksia ja toivon mukaan runsaasti myöskin keskustelua. Minä toivotan tervetulleeksi kaikki teidät, mutta erityisesti nyt ensin tilaisuuden vetäjän dekaani Hanna-Leena Pesosen. Sen verran vielä tästä käytännön järjestelyistä kuitenkin totean, että tämä tilaisuus, niin kuin nämä kaikki muutkin vastaavat seminaarit, nauhoitetaan ja ne ovat nähtävissä yliopiston moniviestimen kautta. Ja tämä nauhoitus osaltaan aiheuttaa sitten esimerkiksi sen, että toivon, että myöskin keskusteluyhteydessä käytetään mikrofonia, sillä tavalla saamme taltioitua materiaalin tiedemuseon käyttöön ja halukkaiden katsottavaksi. Hanna-Leena, ole hyvä.
Kiitos paljon. Tervetuloa myös yliopiston kauppakorkeakoulun puolesta tälle parin tunnin muistelumatkalle historiaan. Ohjelmassa meillä on näkyvillä 4 puhujaa, ihan sieltä historian alusta saakka näihin päiviin, ja yksi yllätyspuhujakin nyt sitten, jota ohjelmassa ei näkynyt, mahtuu joukkoon, ja itse asiassa me aloitamme sillä. Eli mennään vielä pikkasen taaksepäin siitä varsinaisesti kauppakorkeakoulun tai kauppatieteiden synnystä. Täällä on paikalla meidän kunniatohtori Timo Fredriksson, joka lupasi lyhyesti kertoa niistä tapahtumista 60-luvulta, kuinka kauppatieteet Jyväskylässä saivat alkunsa. Ja mä pyytäisin ensimmäisenä Timo Fredrikssonin aloittamaan tämän tilaisuuden. Puhutko mieluummin tähän?
Tällä menee hyvät ystävät. Mitä 60-luvulla tapahtui? Olen ylioppilas Jyväskylän lyseosta vuonna 63. Kauppalaisseura on aina ollut seurana koulutusyhteisö. Perustettu 1875 ja tarkoituksena oli antaa helppohintaista koulutusta kauppa-apulaisille ja kauppiaille. Seuralla oli erilaisia toimintoja, jopa ensimmäinen kauppalehti, kirjasto, ja oli mukana perustamassa Jyväskylän kauppaopistoa kauppiasyhdistyksen kanssa 1910. Ja jatkoa seurasi sitten kauppalaisseuran säätiö, perustettiin sodan jälkeen, ja silloinen säätiö lahjoitti myöskin kauppaopiston peruspääomaan huomattavan määrät. Kun vuokraustoiminta eteni, niin 60-luvun alussa tuli hallitukselle idea, että kauppatieteellinen opetus Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun olisi varmasti paikallaan. Säätiön hallitus teki päätöksen yli 1 000 000 markan lahjoittamista tähän koulutukseen, ja siitä se show alkoi. Kauppaopiston opettaja, jonka nimeä en muista, mutta Okko tai sinne päin, ja sittemmin Turun kauppakorkeakoulun professorina toiminut, oli selvitysmies, joka vieraili, kun isäni oli puheenjohtaja, niin meillä kodissa monta kertaa, että mitähän tämä tämmöinen kauppatieteellinen opetus silloisessa kasvatusopillisessa korkeakoulussa voisi olla. Isän opiskelukaveri kauppakorkeakoulusta vuosina 1934-1936 oli silloinen kauppakorkeakoulun rehtori Henrik Virkkunen. erittäin merkittävä kauppatieteiden edistäjä tässä maassa. Hennu Setä, joka oli meillä perheystävällä, valitettavasti kuoli leukemia vuonna 1963. Sitten professori Kaskimies oli sitten tämä yhteys Helsingin kauppakorkeakouluun, kun tätä opetusta suunniteltiin. Osa Helsingin kauppakorkeakoulun professoreista, sanotaanko nyt suomeksi ääneen, että muun muassa sitten myöhemmin rehtorina Jaakko Honko pisti vastaan, mutta Hennu Virkkusen jälkeen tuli tavarapin professori Pekka Heinänen rehtoriksi, joka nyt oli, sanotaanko nyt, ei kauppatieteelle, vaan tavarapin professori, hyvin jämppi mies ja siitä eteenpäin. Ei ottanut oikeastaan tähän kantaan. Mutta se lähtökohta Hongolla ja muilla oli se, että ei ole riittävästi väitelleitä, että opettajavoimaa ei riitä jonnekin maakunnan perukoille. Olin itse 1963 tietenkin ensi armeija, sitten ulkomailla vuoden harjoittelemassa Lontoossa, ja sitten kävin Jyväskylän kauppaopiston ylioppilasluokan, jossa opin kirjanpidon, jota en oppinut sitten Helsingin kauppakorkeakoulussa, vaikka Pertti oli mulla kyllä opettajana. Se oli tämmöistä Eero Arton showta silloin, jota räiskittiin sinne sun tänne, mutta kauppaopistossa oppit kirjanpidon kunnolla. KY, eli kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta, teki tämmöisen, sanotaanko, idearetken syksyllä 1966. Meitä oli täällä ylioppilaita sitten puhumassa ylioppilaskunnassa, kaupungilla ja torilla oli päätapahtuma, että oli tämmöinen show menossa. Ja kuinka sitten ollakaan, niin opetusministeri Jussi Saukkonen loppujen lopuksi hyväksyi, että yhteiskunnallisessa tiedekunnassa Jyväskylän jo yliopistossa aloitetaan kauppatieteellinen koulutus. Eli syksyllä 1967. Ja jostain siihen löytyi lisensiaatti sitten hoitamaan tätä ensimmäistä opetussysteemiä Veikko Kemppinen, joka oli ollut enemmän tilintarkastaja puolella, mutta Veikko Kemppinen sen aloitti syksyllä 1967, ja siitä on kuvia, että Kauppalaisseuran säätiön istuu eturivissä kuuntelemassa, mihin rahat meni. Minulle oli pitkään epäselvää, että samoilla rahoilla perustettiin myöskin tietojenkäsittelytieteiden opintosuunta. Ja kun sitä isältäni tiukkasin pitkään, että no mistä se tuli, että kun ei meillä tehtaalla paljon tuosta ATK:sta ja muusta tietoja ymmärretty oikein mitään, eikä se Ruutilla ollut sen kummempaa, kun tohtori Olli Routti kuului myöskin Kauppalaisseuran hallitukseen, niin sitten hän muisteli sitä, että kyllä se taisi olla niin, että Olli Routti kertoi, että hänen poikansa on tuolla teknisessä korkeakoulussa opiskelemassa, jonka nimi oli Jorma Routti, että siinä saattaisi olla jonkinlaista ideaa siinä tietojen käsittelytieteessä. Ja niin se tuli. Eli meillä on kaksi lasta tässä yliopistossa, IT ja kauppakorkea. Ja täytyy sanoa, että aika kova taistelu se 60-luku oli. Ja sitten tämmöinen henkilökohtainen herjaus oli tuolla kaupungilla, joka on ollut tuossa Rahkosen jutuissa, mutta jotain siinä, että on se Reetikson taas tekemässä, kun sen poika on niin lahjaton, niin silläkin pitää tehdä koulu. Kiitoksia.
Kiitos paljon, Timo. Jos tämä herätti heti jotain ihan muisteluita siltä ajalta tai jonkun kysymyksen tai kommentin, niin olkaapa hyvä, nostakaa kättä, niin mä annan täältä mikrofonin. Jollei, me mennään ohjelmassa eteenpäin ja otetaan keskustelua sitten muiden puheenvuorojen jälkeen. Me päästiin nyt sinne sitten kauppatieteiden alkuun vuoteen 1967, ja mulla on ilo toivottaa seuraavaksi puhujaksi asiantuntija sieltä. kauppatieteen alan ensimmäinen professori, emeritusprofessori Pertti Kettunen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tässäkin pitäisi.
Joo, hyvät kuulijat. Tuo johdatus, jonka kuulimme jo, niin se oli ihan hyvä. Siinä tuli näitä alkuasioita hyvin esiteltyä. Mutta nyt sitten puhun siitä, miten ja ihmeessä minä tänne tulin ja jouduin. Silloin 60-luvulla. Silloin 60-luvun loppuvuosina minä olin noin 30-vuotias jatko-opintoja harjoittava kauppatieteen lisensiaatti Helsingin kauppakorkeakoulussa. Olin laskentatoimen assistentti siellä ja lähiesimieheni oli professori Martti Saario ja näin ollen siihen kuului tehtäviin niin erityisesti kirjanpidon alue. Ja sitten oli nämä muut laskentoimen professorit, se oli Henrik Virkkunen ja hänen niin ja kansantaloustieteen professori Mikko Tamminen, jotka olivat tuollaisia, jotka minua mieleeni jäivät, joiden oppeja hyvin paljon olen sitten joutunut myöhemmin käyttämäänkin. Mutta eihän assistentin palkka niin ihmeellinen siihen aikaan ollut. Mäkin sitten kävin opettamassa vähän siellä sun täällä aina, että tulisi vähän lisää rahaa perheen elättämiseen, niin ajoittain olin teknisen korkeakoulun teollistalouden opetusta hoitelin tai osia siitä ja sitten Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan kauppaopin opetusta ja joskus pistäydyin Tampereellakin vähän laskentoimen opetusta antamasta. Että kertyi nyt kuitenkin kokemusta monen korkeakoulun elämästä ja opetuksesta niissä, että se ei ollut pelkästään sitä yhtä laitosta, jossa tietysti olin ollut sitten siihen asti koko elämäni suunnilleen, lukuun ottamatta sitä yhtä vuotta, jonka Yhdysvalloissa olin sitten University of Californiassa opiskelemassa ASLA-stipendillä, joka tietysti auttoi myös aika paljon sitten jatkoon, näki vähän minkälaista se siellä merten takana oli. No sitten tänne minä jouduin oikeastaan sen takia, että Eero Fredrikssonin johtama delegaatio tuli sinne Helsinkiin, tarjosi lounaan tornissa ja kyseli, että enkö mä tulisi Jyväskylään hoitamaan siellä Jyväskylän kauppalaisseuran lahjoittamilla varoilla perustettua taloustieteen professuuria. No siinähän oli silloin kyllä tietysti aika lailla miettimistä perheen kesken, että mitä tässä nyt oikein voisi ja pitäisi tehdä. Minulla näytti olevan työn ja opinnot yhdistävä ura Helsingin kauppakorkeakoulussa ihan hyvin auki eteenpäin. Siinä ei ollut mitään. Siellähän olisin voinut, jos olisin, en olisi tänne lähtenyt, ehkä minusta olisi jossain vaiheessa tullut professori siihen korkeakouluun. Olin ollut siellä assistenttina jo jonkun aikaa Helsingin kauppakorkeakoulussa siellä. Ja kaikki muutenkin asiat oli kunnossa Helsingissä, että ei ollut mitään sellaista ajolähtötilannetta. Asunto oli kauppakorkeakoulusäätiön omistamassa talossa Topeluksen kadulla, jossa oli hienot näköalat Seurasaareen ja merelle meillä sieltä ylimmästä kerroksesta. Ja se sopi oikein mukavasti ja lyhyt matka korkeakoululle opetushommiin. Ja vaimollakin oli jo työ. Hän oli assistenttina Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa. Ja näin kun mietittiin, että jos tänne lähdetään, niin okei, minulle täällä on, mutta vaimolle nyt ei ainakaan ole. Ei täällä ole maatalousmetsätieteellistä tiedekuntaa tai mitään sen tapaista. Ja sitten olisi tietysti kolmen lapsen hoitokia mietittävä uudelleen, jos tänne tullaan. Ei me oltu ihan, en ollut yksittäinen, vaan olin jo perheellinen mies. Ja sitten joudun tietysti miettimään sitä, että riittääkö minun osaamiseni. Okei. Se oli, tausta oli hyvin teoreettispainotteinen, kapteen maisteri laskentomi pääaineena. Ja sitten ei oikeastaan ollut käytännön puolelta yhtään mitään tietoa, ihan nuo pakolliset harjoitukset yrityksistä, joista yksi ainut oli ulkomailta yhdessä tukkuliikkeessä Tanskassa, oli yhden kesän töissä aikoinaan. Ja tärkein oli sitten Amerikoissa University of Californiassa vietetty vuosi 1961-1962. Se nyt antoi pikkusen näköalaa maailmaa, sitä mitä maailmalla tämmöinen korkeakouluopetus näissä kauppatieteissä on. Mutta sekin vielä, okei. Tuo oli lähtökohtatilanne, ja sitten jos jonnekin lähtee, niin vaihtoehtojahan oli aika paljon jo siihen aikaan olemassa. Olisin voinut jatkaa siellä Helsingissä, ura olisi siellä ollut auki. Tampereella ja Vaasassa oli aloitettu kauppatieteellistä opetusta. Sitä alkoi syntyä Suomessa eri paikoissa niihin aikoihin. Olisi yhtä hyvin voinut lähteä Tampereelle tai Vaasaan. Tampere olisi ollut vielä lähempänäkin Helsinkiä. Ja avoimia virkoja olisi ollut. Mutta täällä oli monet näistä peruskysymyksistä ihan auki vielä. Oli yksi lahjoitusvirka ja jotain tämmöistä, mutta se oli hyvin vähäistä täällä. Muut olivat hieman edellä siitä, eikä tutkintojakaan täällä ollut niitä kauppatieteellisiä. Oli vaan tuossa kasvatusyhteiskunnallisessa tiedekunnassa, josta sitten valtiotieteen maisterin arvoisia tutkintoja olisi tullut. Ja Liisa vaimonikin ura olisi ollut sitten mietittävä, että mitä hän. Hänhän oli kans assistenttina. Hän oli Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan assistentti. Me oltiin tämmöinen yliopistollinen perhe. Toinen Helsingin yliopistossa ja toinen kauppakorkeakoulussa assistenttina. Ja hänelläkin näytti olevan siellä urapolku avoinna eteenpäin. Eli nämä on niitä semmoisia elämän isoja ratkaisuja, kun sitten lähdetään miettimään, että miten tämmöinen perhe lähtee jonnekin muualle. Kolmilapsinen perhe Helsingissä työsuhdeasunnosta jonnekin ihan uuteen paikkaan, uuteen korkeakouluun. Mutta niin me vaan sitten tulimme tänne syksyllä 69. No, täällä tietysti oli vielä paljon pienemmät ympyrät kuin Helsingin kauppakorkeakoulussa ja sitten opetuksessa. Siellä oli siellä 69 aika vähän sitä porukkaa meitä. Ei ollut kovin montaa henkeä. Ja se pieni joukko tietysti löysi hyvin yhteishengen ja ajattelu. Mutta sitten täällä oli erikoinen ympäristö, oli se tiedekunta. Helsingin kauppakorkeakoulussa muut laitokset ja kaikki se, niin se oli sitä saman hengen porukkaa. Oli sitten puhe juridiikasta tai maantieteestä tai kauppa-opista, tavara-opista ja muusta sellaisesta, niin se oli kuitenkin sitä. Ja pikkusen yksinäistä oli työskennellä sitten tiedekunnassa ainoana kauppatieteilijänä siellä kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijöiden joukossa, joilla oli pikkusen erilainen näkemys maailmasta ja vähän tieteen käsityksetkin olivat erilaisia. Eli siinä oli semmoista totuttelun paikkaa, jos oli tietysti muutenkin. Työtovereita oli nimittäin hyvin vähän ja avustava henkilökuntaa vielä vähemmän. No, lehtori Pirkko Pälä täällä oli tämä, jonka monet varmasti muistavat vieläkin, ja että Hilkka Mäkinen oli assistenttina, ja Veikko Kemppinen oli Keski-Suomen taloudessa ja tutkimuslaitoksessa, mutta siinä ne olikin ne kolme muuta kauppatiedettä lähellä olevaa henkilöä täällä. Tuolla porukalla se täällä silloin aloitettiin, kun minä tulin. Tuntiopettajia tarvittiin, ja niitä paljon rekrytoitiin, ja niitä etsittiin. Joskus sieltä kauppakorkeakoulustakin joku saatiin pistäytymään täällä, mutta tuntiopettajia kauppaoppilaitoksesta hankittiin tänne tulemaan ja sitten yrityksistä luennoitsijoita. Että se oli hankalaa hommaa. Ja monet kiintoiset ja ajankohtaiset kysymykset jäivät siinä alkuessa ihan liian vähälle käsittelylle. Ei ollut resursseja kaikkea sillä lailla käsitellä kuin nykyisin ehkä voidaan. Ja sitten tänne kun tuli, niin kysymys tietysti tiedekunnasta, tutkinnon nimestä ja sen pätevyydestä oli oma ongelmansa. Kun taloustiede kuului sen kasvatus- ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, sinne se oli perustettu. Ja tutkinto, jos yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon sitten suoritti, niin se antoi saman pätevyyden kuin helsinkiläinen valtioiden kandidaatin tutkinto. Eli semmoisessa se oli tilanne silloin, kun mä tänne tulin. Eli ei kovin ihmeellinen, siinä oli paljon sitten semmoista, joka piti saada aikaiseksi. Mutta olihan täällä ne samat tukivoimat, jotka olivat hankkineet tätä tutkintoa alun perin ja minutkin tänne värvänneet. Ja sitten tämä yhteistyö näiden tahojen kanssa johti siihen, että ensinnäkin tutkinnolla saatiin oma nimi, ensiksi tämä taloustieteen kandidaatin tutkinto vuonna 1971, ja sitten kauppatieteen kandidaatin tutkinto on sen rinnastus, joka sitten tämän pätevyyden toi vuonna 1973. Se meni 70-luvulle asti ennen kuin tämä oli samanarvoinen noin virallisesti, juridisesti kuin kauppatieteen kandidaatin tutkinto. No minun oma opetus- ja tutkimustyöni täällä oli tietysti pohjimmilta ihan samaa työtä kuin Helsingissä. Professorin virkaan kuuluvaa opetusta, tutkimusta, yhteyksien rakentamista yliopiston sisältä ja sieltä ulos. Nuo ulkoiset tahot ja toimijat olivat tietysti koko lailla täällä erilaisia kuin Helsingissä. Täällä oli kenttä kapeampi, siellä oli paljon tietysti kaikenlaista yritystoimintaa ja kauppatieteitä harjoittavia ja tukevia tahoja, joiden kanssa yhteyttä voi pitää täällä huomattavasti vähemmän. Niin enhän minä mikään suhdetoiminta-ihminen ole muutenkaan. Ja opiskelijamääriin ja tuohon tutkinnan laajuuteen verrattuna henkilökunta oli vähän, ja tuntiopetusta jouduttiin paljon käyttämään. Ja siinä kauppaoppilaitoksen henkilökunnasta oli paljon apua, sieltä saatiin opettajia, ja myös muista kauppatieteellisistä korkeakoulustakin saatiin apua. Ja yrityksistä, ainahan sieltä jokunen silloin tällöin sieltäkin saatiin. Ja pitihän minun omaakin opetustani sitten muuttaa. En voinut keskittyä niin tiukasti laskentatoimeen ja kirjanpitoon kuin mitä olin Helsingin kauppakorkeakoulussa tehnyt. Saarion oppilaitahan mä siellä olin. Mutta se oli sitten se hyvä puoli, että opiskelijat tavoittelivat kyllä todella niin kuin määrätietoista ja tavoitteellisesti sitä kauppatieteellistä tutkintoa. Se oli heidän tavoitteensa ja sen takia kaikki se työ, mitä tehtiin, että saataisiin sitä virallinen kauppatieteellinen tutkinto, se oli hyvin tärkeä. Kauppatieteellinen tutkijayhteisö oli täällä siis hyvin pieni, muutama ihminen, eikä se sitä nopeasti kasvanutkaan. Ja muut tieteenalat olivat hieman etäisiä. Ne lähimmät olivat yhteiskuntatieteet ja niillä koko näkemys maailmasta oli hieman erilainen kuin kauppatieteilijöillä. Ja yhteisiä tavoitteita tai kiinnostuksen kohteita ei kovin helpolla aina löytynyt. Ne kauppatieteet ei ihan itsestään selvästi solahtaneet yhteiskuntatieteiden joukkoon. No, sitten vielä tämä, johon jo edellisessäkin päivässä vähän viitattiin, tämä, että nämä yliopisto oli kasvanut niin, että eihän nämä vanhat yliopiston rakennukset millään enää riittäneet. Ne opetus- ja tutkimustilat olivat hajallaan ympäri kaupunkia. Sekin oli uusi asia. Helsingin kauppakorkeakoulu oli yksi talo ja siellä oli kaikki. Oli kauppaoppi ja kemia ja tavaraoppi ja kaikki mahdolliset olivat siinä. Ei tarvinnut mennä kuin kerroksesta toiseen tai talon toisenlainen löysi ne muiden alojen ihmiset. Mutta täällä ne olivat sitten hyvinkin hajallaan. Ja esimerkiksi nämä kauppatieteet, niin ihan aluksi mä opetin tuossa Jyväskylän nykyisen kaupunginkirjaston paikalla. Siinä oli vanhoja harmaita puutaloja, semmoisia empiirityylisiä puutaloja siihen aikaan, kun mä tulin tänne ja rupesin opettamaan. Ne oli varmaan noita vanhoja kuurojen koulun rakennuksia, jotka olivat siihen jääneet. Nehän purettiin sitten jo 70-luvun alussa, mutta silloin ne olivat vielä ja niissä mä aloitin ensimmäistä opetukseni. Ne oli hyvin eksoottisia opetusympäristöjä, mutta ei nyt mitenkään kovin, sanotaanko modernia tai edes siihen aikaan kelvollisia. Taloustieteen laitos sijaitsi kulmittain risteyksen toisella puolella olevan kerrostalon alakerrassa. Siinä oli muutama huone kerrostalon alakerrasta saatu, eikä kaikki toiminta oikein niihin sopinut. Ja sitä paitsi siinä yliopiston väen ja opiskelijan kulkeminen porraskäytävässä, kyllä se varmaan häiritsi siinä tuossa asukkaitakin muutenkin kuin siinä oltiin. Minulla oli tietysti hyvin lyhyt työmatka. Asuimme siihen aikaan, että se on lääkäritalossa, oli meillä vuokrattu tilat ja siitä oli kuin pari kulman väliä sitten aina työpaikalla. No ne uudet tilat saatiin 1970. Ne oli tuossa yliopiston 20 tilat sitten. Siinä oli ennen toiminut semmoinen kauppaseuran tiloja, mutta sen toiminta oli hiipunut ja sitten sai noin kauppatieteet ne tilat. Niin siinä oli tiloja kahdessa kerroksessa ja ne liittyivät oikein hyvin siinä alkuvaiheessa niin Keski-Suomen taloudelliselle tutkimuslaitokselle kuin taloustieteen laitokselle. Molemmat sopii siihen oikein hyvin. Ravintolasalista remontoitiin luentosali ja ne kabineetit kelpasi hyvin henkilökunnan työhuoneeksi. Tuossa alkuvaiheessa, kun näytettiin niitä kuvia, niin siellä oli yksi kuvakin siitä minun työhuoneesta, niin jalopuupaneeloitu kabinetti, se oli takkakin. Se ei ole niin hienoa työhuonetta mulla ikinä ollut sen jälkeen. No tuolla opetus ja tutkimus sitten viihtyi huonommin tai paremmin aina sijasti, kun Mattilanniemeä ruvettiin rakentamaan. Sinne tuli uudet tilat. Ahtaiksihan nekin käyvät aikaa myöten, mutta siinä sitten kuitenkin oltiin. No, hieman ennen kuin tuohon yliopiston kadun uusiin tiloihin muutettiin, niin pitihän minunkin sitten päästä vähitellen pätevöitymään. Mähän olin lisensiaatti silloin, kun mä tänne tulin. Niinpä minä kävin väittelemässä kauppakorkeudessa just ennen kuin muutettiin siihen yliopistokadulle. 27. helmikuuta 70 kävin väittelemässä ja todistus tuli nopeasti. Eli se on jo huhtikuun viimeinen päivä päivätty, että silloin toiminta, ainakin Helsingin kauppakorkeakoulussa tämä hallinto toimi hyvin. Siinä pari kuukautta meni, kun minulla oli todistus kädessä väittelyn jälkeen. Ja on siinä väitteetkin toiminut nopeasti, ne on lausuntonsa kerinnyt antaa. Ja kauppakorkeakoulun hallinto käsitellä. Ja näin aloin olla jotenkin pätevä omalle alalleni, mutta olihan me jo sitä 15 vuotta alalla viihtynytkin. Mutta sitten oli kaksi lopullista tärkeää ratkaisua, jotka johtivat siihen, että todella jäimme tänne. Toinen oli se, että presidentti Kekkonen nimitti minut taloustieteen, erityisesti liiketaloustieteen professoriksi Jyväskylän yliopiston 5.5.72. Eli onhan metsä aika kauan ollut sitten jo professorina. Ja toinen oli sitten se, että me oltiin vuokralla sen lääkäritalossa ja haluttiin sitten oikein pysyvä asunto ja sitten me ostettiin taloa. Tuo, missä me asutaan, tuossa Minna Kantin kadulla oleva talo, ostettiin se 73. Eli siinäkin on asuttu jo aika kauan nyt. No talo oli vanha jo silloin, että nyt se on vielä vanhempi. Ja sen jälkeen ei oikeastaan ole muuttua muualle harkittukaan. Monilapsien perheen sopeutuminen uuteen kotiin ja ympäristöön vei hieman aikaa, mutta kyllä se siitä onnistui. Ja varsinkin sitten, kun vaimoni oli ollut siellä, niin kuin sanoin alussa, siellä Helsingissä maatalousmetsillisen tiedekunnan assistenttina. No sitten hänkin aikaa myöten sai viran täällä yliopistolta. Lapset kivät normaalikoulu ja normaali lyseon. Ja niin me ollaan täällä asuttu sitten kohta 50 vuotta ja asutaan edelleen samassa talossa. Ja tältä pohjalta kun ajatellaan, niin ollaan koko lailla yliopistoperhe. Molemmat, minä ja vaimoni, jäätyy eläkkeelle tästä yliopistosta. Kaikki lapset on käynyt nämä yliopiston koulut, niin että kaikki neljä, niin että aika lailla on yliopistollisuutta tähän perheeseen siunautunut. Se opetus tietysti oli aluksi täällä, itse asiassa oli sitä samaa tietysti opetusta kuin Helsingin kauppakorkeassa. Mä olin ollut siellä pitkään assistenttina ja siinä oli sitten joutunut luennoimaan ja muuta ihan kunnolla jo loppuvaiheessa, kun opettaja, varsin se professorin virka oli vähän, niin assistentitkin joutui opettamaan heti ja hyvin alkuvaiheesta asti. Eli se opetustoimintahan täällä meni sitten normaalina kauppatieteellisenä opetuksena, kirjanpitoa ja kustannuslaskentaa ja mitä kaikkea siihen nyt kuuluukaan. yritysten talouden hallinnan asioita. Et siinä ei sinänsä, kun tänne tultiin, niin mitään minun odaltani ihmeellisiä muutoksia tapahtunut. Se vain siitä jatkui sitten ja meni eteenpäin siihen eläköitymiseen asti, joka sitten silloin tässä tällä vuoden, tämän vuosituhannen puolella sitten tapahtui, kun tässä tuli ikää tarpeeksi. Nyt kun se ikä on jo 80 vuotta, niin kyllä se alkaa jo pikkusen vähäisemmäksi käydä se yliopistoon sen tapahtumien seuraaminen. No kyllä sitä yliopiston nettisivuilla tulee käytyä melkein päivittäin katsomasta, onko vieläkö se on tallella se yliopisto ja onko sille jotain ihmeellistä tapahtunut. Kuka on väitellyt ja mistä aiheesta. Mutta yliopisto on ollut olennainen ja tärkeä osa elämääni ja uraani. On hyvin vaikea minun kuvitella, että mitä minusta olisi tullut ilman tätä uravalintaa. Enpä tiedä. Olen varsin iloinen ja tyytyväinen siitä, että olen voinut olla mukana kehittämässä ja toteuttamassa tämä kauppatieteellistä opetusta ja tutkimusta täällä jo sen siinä alkuvaiheessa. Nythän täällä on jo oma kauppakorkeakoulu ja näin siitä vaatimattomasta alusta parin kolme hengen opettajien ja tutkijan joukosta. Siitähän on tullut ihan kunnon kauppakorkeakoulu sitten. Olisi vaikea kuvitella, että siitä silloin, kun siellä olin minä ja Pirkko Pälä ja Hilkka Mäkinen ja Veikko Kemppinen, meitä oli neljä ihmistä siinä, että siitä olisi tämmöinen sitten kasvanut. Tai tietysti me uskottiin, että kaikkea kasvasi, mutta on jännä nähdä, että siitä näin, se näin toteutui tällä tavalla. Kiitoksia, että olette jaksaneet noin kuunnella. Kysellä, mutta muisti alkaa olla jo aika hatara. Enpä tiedä, muistanko mitään niin tarkkaan.
Tosiaan, jos yleisöstä löytyisi kommentteja ja kysymyksiä, niin mä tuon mikrofonia saadaan talteen myös nämä.
Kommentti on heti siinä, että olet saavuttanut valtakunnallista kuuluisuutta nimenomaan menestyksen tragedioiden luojana. Kerropa siitä jotakin, koska se nosti täkäläistä opetusta niin kuin Lifimin tasolle aikanaan.
Mitähän siitä muistaisi? Aika vähän. No se oli kuitenkin, lähti siitä, että kun täällä tämä oli paikallinen ja tämä oli yritys, tämä yritysyhteisö täällä oli siinä takana ja mukana, niin sieltä tuli tietysti toiveita, että lähdettäisiin myös heille antamaan jotakin, ettei se olisi pelkkiä yksittäisiä pieniä luentoja silloin tällöin, vaan jotain isompia kokonaisuuksia. Eli kyllä se nousi sieltä ympäristöstä tämä toive ja pyyntö, että lähdettäisiin tekemään. Ja sitten mä lähdin vaan miettimään, että mitä se nyt voisi olla. Katselin vähän, mitä tuolla maailmallakin muissa korkeakouluissa, minkälaista täydennyskoulutusta ja muuta niillä on. Ja siitä lähdin kehittämään tällaista menestyksen strategiat ohjelmaa, joka oli sitten moni, siinä oli monen päivän kurssia, jota sitten vedettiin. Muutama 10 vuotta kuitenkin. Muistatko, kuinka pitkään sitä vedettiin? Taitavat vetää vieläkin jollain lailla.
Odota, Pirjo.
Kiitos. Joo, sehän aloitettiin 8.11.84 ja meillä oli niin vauhdikas se lähtö, kun silloin osallistuttiin muun muassa vuoden koulutusinnovaatiokilpailuun. Se jotkut lehdet tuolla isossa kaupungissa sitä järjesteli ja se voitettiin silloin. Ja me saatiin heti niin kuin semmoista näyttävyyttä. Ja sitten tietysti meillä molemmilla oli tämmöistä taustaa, että minä pistin vauhtia myös sitten omalta osaltani teknillisen korkeakoulun jälkeen täällä. Ja sitä järjestettiin. Ja mutta sehän menee edelleen sitten jo muiden järjestämänä täällä, mutta mehän oltiin niin 20, noin 25 kurssia molemmat mukana siinä. Ja nykyisähän näitä oppilaita sitten tuolla, kun katsellaan näitä uutisia, niin siellä nämä sitten niin luennoijat ja oppilaat ovat ihan mukavissa asemissa tuolla maailmalla. Että ihan hyvä oppia ne sinulta ja näiltä luennoitsijoilta sitten saivat aikana.
Joo, se oli siitä hyvä, että lähdettiin tekemään yhtä tuommoista vähän isompaa täydennyskoulutusohjelmaa. Ei niin, että yksittäisiä luentoja olisi ruvettu ripottelemaan tai yksittäisiä puhujia, vaan tietysti yksi kokonaisuus, joka antoi tietyn, voi sanoa, että pätevyyden sekin, josta sitten sai kunnon todistuksen, joka kertoi, mitä se oli sisältänyt ja niin edelleen. Se oli tietysti yksi asia, joka oli oikein hyvä idea aikoina, ja se nimikä ei ollut ihan huono.
Nimi ei ollut huono, se tosiaan jatkuu edelleen sitten uusin voimin eteenpäin. Ja uskon, että silloin itse asiassa tulevaisuutta paljonkin edessä. Nimi on hyvin ajankohtainen edelleen. Olisiko vielä yleisöstä jotain kysyttävää kommentteja? Jollei, kiitetään paljon. Olisiko vielä aplodien paikka uudestaan puhujalle? Kiitos oikein paljon. Sitten mennään jonkun verran ajassa eteenpäin. Kauppakorkeakoulun taloustieteen professoreista pitkäaikaisin Hannu Tervo vähän avaa nimenomaan sitä taloustieteen eli kansantaloustieteen polkua osana kauppakorkeakoulua. Joo. Ole hyvä. Sanon sinä aikana, kun Hannu tuossa avaa omaa esitystään, niin nuo valokuvat, mitä tuolla taustalla on pyörinyt, on yliopiston museon kokoelmista. Sieltä voi löytää joitain paikalla olijoitakin tarkalla silmällä. On ottanut semmoisia siellä eteen ja ne siellä sitten jatkuu pyörimistään taas tämän Hannun esityksen jälkeen. Niin samalla kun kuullaan puhujia, niin voitte sieltä sitä historiaa pongata, mutta ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Eli mun roolini nyt on kertoa tästä kansantaloustieteestä. Se ei oikeastaan vielä näissä ensimmäisissä puheenvuoroissa juurikaan ollut esillä. Eli itse olen täällä aikanaan opiskellut, tosin en opiskellut pääaineena kansantaloustiedettä, vaan tilastotiedettä, mutta se kansantaloustiede tuli sitten siinä sivulla mukaan ja sitten siitä jatkoin sitten jatko-opintoihin ja tällä tavoin menin eteenpäin. Mutta jos katsotaan tätä kansantaloustieteen opetusta, mehän nykyään puhutaan taloustieteestä, kun tarkoitetaan kansantaloustiedettä, tämä on koko valtakunnassa tapahtunut muutos, nimen muutos. Eli se on nykyään taloustiede ja se on vähän niin kuin harmillinen tämän Jyväskylän kannalta, koska täällä puhuttiin taloustieteestä. Oli taloustieteen maisteri ja sillä, kun ennen tarkoitettiin yleensä kaikkia taloustieteitä ja liiketaloustiedettä. Ja nyt tämä taloustiedetermi sitten tässä nykytarkoituksessa on tuota, mitä kuin entinen kansantaloustiede. Mutta että kansantaloustiede alkoi jo samaan aikaan kuin yliopisto täällä. Nyt mä olen itseäni sivistänyt tässä asiassa, eli syksyllä 1966, kun yliopisto aloitti, muuttui kasvatusopillisesta korkeakoulusta yliopistoksi, niin tänne perustettiin ylemmän palkkaluokan lehtoraatti filosofisen tiedekunnan kasvatustieteelliseen osastoon silloiseen. Eli se oli nyt nimenomaan sitten opettajakoulutuksen tarpeisiin. Historian opiskelijat opiskelivat silloin tietenkin kansantaloustiedettä, niin kuin opiskelevat nykyäänkin. Tässä oli tämä kauppalaisseura, Timo Fredrikssonin puheessa oli esillä tämä kauppalaisseuran tärkeä rooli taloustieteiden ja kauppatieteiden kehitykselle. Ja vuonna 1966 oli tosiaan tämä lahjoitus tehtiin, ja siellä lahjakirjassa lukee näin, eli perustetaan kaksi professorin virkaa esimerkiksi kansantaloustieteen ja liiketaloustieteen virkaa. Ja nyt niin kuin tässä kuultiin, niin se toinen virka ei mennytkään kansantaloustieteeseen, vaan se meni tieteen käsittelyoppiin, mikä oli varmaan ihan viisas ratkaisu, kun katsoo tätä tämän päivän tilannetta, että nyt meillä on yliopistossa kaksi tiedekuntaa. Ja tässä oli nyt, Timolta kuultiin sitä taustaakin, että miten tämä keksittiin, ja tuliko se sieltä Routin kautta sitten tämä idea. Mutta, ja varmaan niin se toinen puoli oli sitten se, että kansantaloustieteessä oli jo lehtoraatti täällä silloin, ja ajateltiin, ehkä silloin säätiössä ajateltiin, että me lähdetään näin liikkeelle tässä näin. No, kansantaloustieteen pääaineopinnot alkoi sitten syksyllä 70. Yksi itse asiassa samana vuonna, kun mä tulin tänne, eli tänne perustettiin silloin apulaisprofessuuri. Tampere-kytkentä oli niin kuin silloin 70-luvulla erittäin vahva kansantaloustieteessä, eli kun oli näitä apulaisprofessuurihoitajia, niin he tulivat sieltä Tampereen yliopistosta kansantaloustieteestä. Tämä Olavi Keskumäki, joka ikään kuin toimi tässä valvojana tässä apulaisprofessuurissa, se oli hänen nimissään 10-prosenttisesti, mutta Juhani Vanhala, maisterismies, oli siinä hoitajana. Ja sitten myöhemmin näitä hoitajia tosiaankin tuli Tampereelta. Siellä oli Matti Heimonen, Martti Hirvonen ja monia muitakin vielä. Assistentti tuli 72, siinä oli Eero Pihlajärinne, joka oli tämän kansantaloustieteen kehityksen kannalta tärkeässä asemassa sitten. Toinen assistentti oli 78 ja professuuri sitten 77. Ja sitten kun se virka saatiin täytettyä, niin Antti Tanskanen saapui siihen professuuriin vuonna 80. Hän oli ollut jossakin ulkomailla, en nyt tarkkaan muista, hän saapui sieltä, mutta hänkin oli Tampereen yliopiston kasvatti, eli Tampereen yliopistoon väitellyt. Ja sitten toinen lehtoraatti 84. Eli jos niin kuin vähän tekee katsausta 70-lukuun, mitä silloin täällä oli ja mitä silloin täällä tehtiin. Eli aika luonteenomaista oli se, että sivuaineopiskelijoita oli paljon. Tässä on joitakin lukuja. 70-luvun alussa oli 159 sivuaineopiskelijaa, eli moni otti sivuaineekseen kansantaloustieteen, niin kuin tänäkin päivänä erittäin paljon tehdään, mutta pääaineopiskelijoita oli aika vähän vielä, ei ollut silloin tietenkään muuta kuin apulaisprofessuuri. Tuossa 76-77 oli pääaineopiskelijoita 30 ja sivuaineopiskelijoita oli se yli 200 reilusti. Tuossa sanotaan suoritettuja arvosanoja. Ensimmäiset aprobaattorit vuonna 67 jo tehtiin, 70 oli sitten jo enemmän ja 76 sitten ensimmäinen laudaattura-arvosana saatiin. Tutkintoja alkoi tulla, mutta ei kovin paljon. Humanististen tieteiden kandi oli vuonna 70 tai lukukaudella 70-71, joka oli itse asiassa laitoksen ensimmäinen. Ja sitten tuossa on 76-77, siellä on 9 HUM-kandia ja sitten on 2 taloustieteen kandia, sitten on yhteiskuntatieteinen kandi. Eli kansantaloustiedettä saattoi, kun valmistui kansantaloustieteestä, niin saattoi saada joko taloustieteiden kandinaatin tai yhteiskuntatieteiden kandinaatin tutkinnon, riippuen mitä, vähän minkälainen se oma suuntaus siinä oli. No, tuossa on graduarvostelusta. Mä löysin näitä tuolta historiakirjasta vuodelta 76 kirjoitetusta. Eli se niin kuin, mikä paistaa silmiin siellä, että aika tiukkaa graduarvostelua on ollut, tai sitten gradut on ollut huonompia kuin nykyään. Eli kun 17 gradua oli valmistunut, niin 11 sai alle cum laude-arvosana. Ja huippuina oli nuo pari magnan gradua siellä. Mutta 70-luvun aikahan oli kuohunnan aikaa yliopistomaailmassa kaiken kaikkiaan. Ja yksi oli tämä tutkinnon uudistus, joka siinä 72 käynnistyi. Eli haluttiin niin kuin tuoda niin kuin käytäntöä enemmän tutkintoihin, haluttiin poikkitieteisyyttä. Oli tämä niin sanottu FYT, eli filosofisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkinnon mietintö, nyt en muista tarkkaan, mistä se tulikaan, joka antoi tämän mietintönsä. Ja Jyväskylässä aika hanakkaasti oltiin mukana täällä, ja myös niin kuin täällä kauppatieteissä. Perttihän oli siinä mukana sitten kauppatieteiden puolella. Ja se tarkoitti sitä, että konkreettisesti, että silloin kun oltiin kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, niin suunniteltiin koulutusohjelmia. Ei ollut enää semmoista arvosanapohjaista, vaan lähdettiin suunnittelemaan laaja-alaisia koulutusohjelmia, ja kansantaloustieteen kohdalla se oli tämä kokonais- ja aluetalouden koulutusohjelma, joka 1975 aloitti. Mutta nyt kun mä katsoin sen tutkintovaatimuksia ja mietin, että onko se nyt sitten ollut kovin erilaista siihen nähden, mitä tänä päivänä tämä on, niin ei se nyt kuitenkaan ollut, vaikka sitten siihen aikaan tuotiin paljon, tai ainakin ajateltiin, että tai tavoitteena oli tuoda paljon uutta tähän opiskeluun, tavoiteasetteluun. Mutta aika tavalla samanlaista siellä, eli kansantaloustiede, kun tällainen aika jo vanhakin tieteen ala, niin siellä on niin tietyt perusopinnot, eli siellä on mikrotalous, makrotalous, matematiikka ja ekonometria, ja ne kaikki löytyy silloin sieltä, ja ne löytyy tänä päivänä samalla tavalla. Itse olen aluetaloustieteen puolella toiminut, ja niin kuin siellä oli se kurssit silloin sekä cum laude että laudatur tasolla samalla tavalla kuin nykyäänkin. Ja löytyipä yksi sama kirjakin sieltä, eli taloustieteen matemaattiset menetelmät, niin siellä on tuo Chiangin kirja. Oli silloin vuonna 1975, ja se on edelleen tosi vähän uudempana painoksena siellä. No joo, tästä omasta henkilökohtaisesta historiasta. Mä tosiaan 71 tulin tänne näin, ja mä kaivoin esille tämän vanhan opintokirjan, niin siihen aikaan tosiaan oli nämä opintokirjat, mistä onneksi on päästy eroon. Mä mietin, että jos mä joutuisin itse kirjoittamaan, tai kaikki kurssin aloittamiset ja kaikki, niin se on aika toivotonta. Mutta onneksi niitä ei enää, näitä ei ole, vaan nyt me elätään tässä korppimaailmassa. Eli kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen tiedekuntaopiskelija numero 8004, tilastotiede tieteen käsittely oli pääaineena. Sitten lähdin matematiikkaa lukemaan siinä sivulla, ja sitten kansantaloustiedettä cum laude, oikeudet hain 74, ja laudattu oikeudet 76, ja sitten niistä sitten valmistuin. Tässä on sitten joitakin muutamilta sivuilta näitä opintosuorituksia. Cum laude -seminaari suoritettu, 74, Paavo Manninen oli silloin hoiti lehtoraattia täällä. Martti Hirvosen cum laude -1, Martti Hirvonen oli tosiaan Tampereen kavereita. Matti Heimonen tuolla kansantalouden cum laude suoritettu. Sitten täällä on jo 80-luvun, 83. Laudattur työ hyväksytty. Mä tein sivulaudatturin siis kansantaloustieteeseen, jolloin se ei ollut pro gradu, vaan se oli laudattur työ Antti Tanskasen hyväksymänä. Ja sitten, mitäs tuossa on? Joo, siinä oli juuri se, että kun se oli laudaturtyö, niin sitä ei arvosteltu. Se oli hyväksytty, hylätty. Ja mä muistan, kun Antti Tanskan oli tyytyväinen siihen ratkaisuun, kun hän ei tarvinnut miettiä, että mikä se arvosana on. Kun se oli itse asiassa osa mun lisensiaattityöstä, mä vaan pätkäsin siitä laudaturtyöksi sen. Ja sitten laudattu suoritettu, jatko-opinnot suoritettu. Eli tämmöistä historiaa aikaisemmin, ja palautui itselleen mieleen, kun kaivoin tuon, ja tosiaan siunailin, että onneksi ei ole enää tuota. Sitten ihan edelleen tätä omakohtaista opiskeluhistoriaa. Jorma Hietalahti toimi täällä 70-luvun alussa lehtoraatissa, ja hänen julkaisujansa oli, tässä on Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitoksen julkaisu oli mikrotalouden kurssin, cum laude mikrotalouden kurssin luento moniste. Ja Mä tätä, niin kuin, mä itse opetan laudaturmikrotaloutta nykyään, monena vuonna opettanut sitä, ja mä oon aina niin kuin, nyt muistellut tätä näin, että on se aika tiukkaa ollut silloin 70-luvulla tämä näin, noin matemaattisesti. Että tässä on niin kuin esimerkiksi tähän niin sanottuun Slatskin yhtälöön käytetty 5 sivua sen todistamiseen. Että jos nyt tänä päivänä aineopintojen mikrotalousteorian kurssilla lähdettäisiin esittämään tällaista näin, niin sieltä ei tiedä, minkälaiset kurssiarvioon nyt saisi. Mutta että niin se vaan oli, ja täällä pyöri näin, ja tässä on niin ihan siitä kirjasta, mikä on mun kirjan pohjalla. Tässä on se sama asia todistettuna näin lyhyesti. Eli kun siinä käytetään nyt dualiteettiteoriaa, niin se pystytään todistamaan myös paljon, paljon fiksummin kuin silloin aikanaan. Mutta että siellä oli pohjalla tässä kurssilla, oli Henderson Quantin mikrotalouden kirja, joka oli niin kuin aivan ilmiselvästi oli väärän tasoinen kirja sille tasolle, koska sitä käytettiin myös sitten ihan jatko-opinnoissakin. Et en tiedä kuka ja mistä se siihen tuli. No se oli niin kuin sitä. Mutta jos palataan tähän laitoksen kehitykseen, kansantaloustieteen kehitykseen, eli opetuspainotteistahan tämä oli kaiken kaikkiaan aluksi, mutta se tutkimus lähti siinä sivulla hiljalleen eteenpäin. Väitöskirjoja alkoi tulla. Ensimmäinen lisensiaatti, samoin ensimmäinen tohtori oli kansantaloustieteestä. Eli hän oli juuri tämä Eero Pihlajärinne, joka oli KSTT:n johtajana sitten myöhemmin ja kansantaloustieteen lehtorina. Ja niin kuin hänen väitöskirjan aiheensa oli itse asiassa, kun nyt katsoin sen, eli se liittyy agglomeraatioon ja tuottavuuteen. Eli itse asiassa aika moderni teema, tai tavallaan se on palannut, jos ajatellaan aluetaloustiedettä, niin se on palannut erittäin vahvasti tämän uuden talousmaantieteen kerran ihan niin kuin hot topiciksi. Et hyvin hyvä aihe ollut. Ja kun katsotaan 80-lukua, 90-lukua, sen alkupuolta vielä, niin itse asiassa suurin osa taloustieteen laitoksen väitöskirjasta tuli kansantaloustieteestä, eli oli 2/3 oli näistä 10 väitöksestä oli kansantaloustieteen puolelta. Mutta tutkimussuuntaukset, ne niin kuin aina tahtoo olla niin, että sitä mitä lähdetään tekemään, niin se lähtee niin kuin, se voimistaa itseään ja se niin kuin näkyy koko ajan. Ja aika niin kuin vahvana näkyy edelleenkin ne tutkimussuuntaukset, mitä 70-luvulla tänne luontiin. Eli niin kuin Pertti Kettunen kirjoitti tässä historiakatsauksessaan silloin aikaisemmin, että siellä oli niin kuin pienet yritykset ja aluetalous, ne oli niin kuin keskiössä ja ne on ollut, ja niin kuin täällä kansantaloustieteen puolella aluetaloustiede on ollut koko ajan tärkeässä roolissa. No, tämmöistä kansainvälisyyttä ei kovin paljon ollut, ja kansainvälisiä julkaisuja oli erittäin harvassa, jos ajatellaan, että se on niin kuin tänä päivänä. Sitä edellytetään ja sitä on paljon, mutta että silloin 70-luvulla ei juuri ollenkaan. 80-luvulla alkoi tulla ensimmäiset kansainväliset julkaisut, ja sitten 90-luvulla se alkoi se tahti siitä tiivistyä. Mä muistan, kun mä itse lisensiaattityötä tehdessäni niin vuonna 83 keksin tämmöisen menetelmisen jutun ja kirjoitin siitä artikkeli, joka julkaisti ihan hyvätasoisessa lehdessä Journal of Regional Science, niin se oli kyllä pieni ihme siellä laitoksella sitten. No, 90-lukua, kun lähdetään katsomaan tätä taloustieteen kehitystä, Jaakko Pehkonen tuli 96 professuuriin, minä 99, Markku Lanne oli rahoituksen professuurissa, Kari Heimonen 2002, Ari Hyytinen 2007 tuli Lanteen virkaan, Juha Junttila 2013, Roope Uusitalo viime vuonna koulutuksen taloustieteeseen, ja sitten on Mika Maliranta Jukka Pekkarin osa-aikaisina. Tutkimustoiminta on aktiivista meillä taloustieteessä. Meillä on paljon akatemian projekteja, paljon paljon julkaistaan, paljon tulee väitöksiä ja aktiivinen toimija kaiken kaikkiaan monella saralla. Tämä taloustutkijoiden kesäseminaari, niin sanotut kesäpäivät, niitä on Antti Tanskanen oli niitä aikanaan synnyttämässä, niitä on käyty nyt monet vuodet ja kansainvälisiä kongressia. Tässä on niin muutamia kuvia. Eli juuri näille meidän painopistealoillemme, aluetaloustieteeseen ja työntaloustieteeseen, niillä 2000-luvun alkupuolella parin vuoden välein pidettiin isot eurooppalaiset kongressit, EALEN ja ERSAN kongressi. ERSA oli silloin 2003, se oli isoin niin tämän regional economics kongressi, mitä, niin kuin, mitä koko maailma, tai maailmassa oli ollut, että niin iso kongressi ei ollut aikaisemmin ollut, että se, mutta sen jälkeen on taas edelleen kasvaneet. Tässä on sitten tässä taloustutkijoiden kesäseminaarista, tuolla oli tuo kuva pyöri jo tuossa slideshowssa, eli tämä on ilmeisesti vuodelta 1984, saattaa olla niin ensimmäinen kesäseminaari, tuossa on Antti Tanskanen. Alkoi aika pienenä, ei ne nyt vieläkään ole suuri, mutta se on niin kuin vakiintunut. Siellä on 150-200 ihmistä, tässä on muutaman vuoden takainen. Ja tämä symboloi sitä, että laiva risteily on kuulunut alusta lähtien tähän näin. Eli käydään Päijänteellä aina risteilemässä. Ja mainosta tälle, eli tänä kesänä taas ensimmäinen ja toinen kesäkuuta 2016. Tervetuloa meidän järjestämään kesäseminaari Bertil Holmun, joka on kunniatohtorimme. Hän on siellä plenumistina ja toinen on sitten VATin uusi johtaja Anni Huhtala. Tässä vielä muutama slide. Näitä mä syksyllä olen näyttänyt tuolla uusille opiskelijoille. Tässä on tätä henkilökuntaa. Ja sitten mainostettu tätä meidän taloustiedettä täällä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kolmen merkittävimmän kansallisen tiedekeskittymän joukossa aktiivinen yksikkö. Ja sitten tästä opetuksesta ja tutkimuksesta, että tarvitaan se kaikki, mikä tarvitaan maailmallakin. Ollaan kuitenkin erikoistuneita. Meillä on nämä suuntautumisvaihtoehdot, makrotalousrahoitus, työalue ja politiikka. Ja ollaan leimallisesti tässä politiikkarelevantissa taloustieteellisessä tutkimuksessa kiinni. Joo, kiitoksia mun puolestani. Siinä oli tätä taloustieteen tarinaa nyt mun näkökulmasta katsottuna.
Joo. Saadaan Hannu minä takaisin mikrofonin taakse. Eli kysymyksiä, kommentteja, muistumia kansantaloustieteeseen, taloustieteeseen liittyen mielellään vielä Hannu Tervolle. Olkaa hyvä. Mä kiikutan täältä taas mikrofonia, kuka haluaisi. Tämä oli tyhjentävä esitys ilmeisesti. Siinä tapauksessa kiitetään Hannu. Kiitos.
Joo, kiitos.
Ja me mennään ohjelmassa eteenpäin. Muutaman kerran tuossa on vilahtanut puhujien puheissa termi Keski-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus. Ja sen historiasta, sen tarinasta, osana kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta Jyväskylän yliopistossa. Meillä on kertomassa filosofian tohtori Tuomo Nenonen, pitkäaikainen Keski-Suomen taloudellisen tutkimuskeskuksen johtaja. Ole hyvä, Tuomo.
Niin, hyvät kuulijat. Mä nyt kerron sitten sellaista yksiköstä, jota tietääkseni ei enää ole olemassa, mutta jolla on kuitenkin aika pitkä historia tässä Jyväskylän yliopistossa. Vähän niin kuin muistoksi otin mukaan tällaisen arvoesineen. Tätä ei ole valmistettu pitkään aikaan. Viiri, jossa lukee KSTT. Se ei siis tarkoita Keski-Suomen tietotoimistoa, vaan Keski-Suomen taloudellista tutkimuskeskusta. Ja lyhyesti sitä historiasta, tuo Timo aloitti sieltä 60-luvulta, ja minäkin pikkusen jatkan tämän tutkimuskeskuksen osalta niistä ajoista. Että tämän tutkimuskeskuksenhan perusti tämmöinen kannatusyhdistys, joka oli aika tyypillistä Suomessa siihen aikaan, että oppilaitoksia perusti kannatusyhdistykset. Ja täällä Jyväskylässä sitten perustivat tällaisen kuin Keski-Suomen taloudellisen tutkimuslaitoksen. Se ei ollut silloin siis tutkimuskeskus, vaan se oli tutkimuslaitos. Ja tämä nyt toimi tietysti tiivissä yhteistyössä yliopiston kanssa, mutta oli tämmöinen ihan yliopistosta hallinnollisesti irrallaan oleva laitos. Ja siellä oli näitä henkilöitä, joita Timo jo mainitsi, hänen tohtori-isänsä oli tietysti siinä mukana, kauppalaisseuran säätiö oli mukana ja Jyväskylän kaupunki oli mukana. Ja Jyväskylän kaupunki sitten rahoitti tämän tutkimuslaitoksen toimintaa. 5 vuodeksi lupautui antamaan rahat, jotka tarvittiin yhden professuurin ylläpitämiseen yliopistossa. Ja niillä rahoilla se sitten lähti liikkeelle vuonna 1967. Toki tuo perustamisen takana oli jo ajatus siitä, että jossain vaiheessa se tullaan liittämään yliopistoon. Sellainen tavoite oli asetettu. Ja ensimmäinen ehdotus opetusministeriölle tehtiin vuonna 1973, mutta se ei ottanutkaan tulta vielä silloin. Ehkä syynä oli se, että nämä esittäjät halusivat siitä tällaisen erillisen rehtorin alaisen tutkimuslaitoksen, ihan niin kuin KTL on täällä, tuo kasvatustieteen tutkimuslaitos täällä Jyväskylässä. Ja siinä nyt oli sitten varmaan ensimmäinen sellainen kriisiaika tuon tutkimuslaitoksen kohdalla, että tuo rahoitus loppui, mutta Jyväskylän kaupunki kuitenkin puolet siitä lupaamastaan antoi vielä jatkossakin käytettäväksi. Ja tietysti siihen toimintaan vaikutti monellakin tapaa. Ja tämä ajatus siitä, että kyllä tämä tutkimuskeskus täytyy saada tuonne yliopiston sisälle, niin eli kaiken aikaa. Ja vuonna 1976 sitten opetusministeriö ilmoitti, että ei ole mitään estettä, että jos tällainen tutkimuskeskus perustetaan, ja se perustettiin nimenomaan taloustieteen laitoksen yhteyteen. Osaksi siis taloustieteen laitosta. Ja täällä on jo mainittu tämä ensimmäinen vetäjä tälle tutkimuskeskukselle, eli tuo Veikko Kemppinen otti sitten alussa johtaakseen, tietääkseni erikoistutkijan nimikkeellä veti tätä touhua. Ja tietenkin, kun tällaisia alueellisia tutkimuslaitoksia perustettiin, niin ajatuksena oli se, että ne palvelisivat erityisesti sen alueen, tuon perustusalueen elinkeinoelämän tarpeita, yritystoiminnan tarpeita ja yleensä talouden kehitystä niillä alueilla. Että ehkä ensimmäinen tämmöinen vastaava laitos perustettiin Oulun yliopiston Pohjois-Suomen tutkimuslaitos, joka mainittiin jo laissa, joka annettiin vuonna 1958. Ja joskus 70-luvun alussa sitten se vasta pantiin toimeksi, ja itse asiassa sieltä minä sitten tänne aikanaan tänne Jyväskylään tulin. Ja muita oli esimerkiksi Karjalan tutkimuslaitos, joka oli Joensuun yliopiston yhteydessä, nykyisen Itä-Suomen yliopiston yhteydessä edelleenkin toiminnassa. Vaasan yliopistoon perustettiin Länsi-Suomen taloudellinen tutkimuslaitos. Myöskin Sydenius-instituutissa Kokkolassa oli tämän tapaista toimintaa. Ja Turun kauppakorkeakoulu ehkä nyt sitten näistä kaikkein viimeisenä perusti tällaisen PK-yritystutkimuskeskuksen. Ja näillä laitoksilla minun aikana on ollut jonkun verran sitten yhteistyötä, mutta tuossa myöhemmin palaan siihen, että lopulta aika vei siihen suuntaan, että me jouduttiin enemmänkin kilpailemaan keskenään kuin tekemään yhteistyötä, ja sen jälkeen sitten vähemmän oli tällaisia yhteisiä tapahtumia ja tapaamisiakin, mutta jonkinlaiset yhteydet näiden tutkimuslaitoksen välillä kyllä sitten oli myöhemminkin. Eli tuo tutkimuskeskuksen alueellinen ulottuvuus oli keskeinen vielä 70-luvulla. No, seuraava muutos sitten tutkimuskeskuksen suhteessa yliopistoon tapahtui vuonna 1984, jolloin siitä tuli yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuslaitos. Ja tietyllä tavalla se selkänoja laajeni sitten aika huomattavasti. Ja tälle tutkimuskeskukselle asetettiin johtokunta, jossa oli yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan professorit mukana. Perttihän oli myöskin siinä johtokunnan puheenjohtaja, varmaan pisimpään kuin kukaan muu, mutta tuolloin 1984 niin yhteiskuntapolitiikan professori Leo Paukkunen oli ensimmäinen johtokunnan puheenjohtaja. Hänenkin taustansa oli kyllä aika lailla taloustieteellinen. Hän on ollut valtakunnan suunnittelukeskuksessa aikanaan, eli se kai on, tällä hetkellä voi sanoa, että se on niin kuin tuon VATTin emoyksikkö, se valtakunnan suunnittelutoimisto. Ja samana vuonna, tuolla 1984 sitten, perustettiin oikeastaan niin kuin ensimmäisen kerran perustettiin tuolle tutkimuskeskukselle johtajan virka tai työsopimussuhteinen toimi. Ja se tuli hakuun joskus, taisi olla kesällä 1984. Ilmeisesti se oli ainakin Helsingin Sanomissa ilmoitus. Ja siihen aikaan olin siellä Oulussa. Kyllä Hesaria luin, mutta en siihen aikaan ollut kiinnostunut työpaikka-ilmoituksista, eikä sitä huomioinut lainkaan. Mutta sitten minun entinen esimieheni otti puheeksi tämän asian, sanoi, että sieltä Jyväskylästä päin on kyselty, että kiinnostaisikohan sinua tämmöinen tehtävä. Mä mietin asiaa aika pitkään, oikeastaan viimeiseen päivään saakka, ennen kuin sitten panin hakemuksen tuohon tehtävään. Ja joskus syksyllä kai se päätös sitten tehtiin ja minut siihen valittiin. Edelleen olin aika lailla miettiväisellä kannalla. Ihan samanlaisia tekijöitä oli minunkin mietittävä kuin tuossa Pertti alussa puhui, että kolme lapsisen perheen isä ei nyt voi ihan yksin tehdä sitä päätöstä, vaan täytyy ottaa aika monta asiaa huomioon. Ja sitten seuraavan vuoden kesällä 1985 otin sitten tämän tehtävän vastaan. Ja toisen perhe. Ja lähtökohtana oli minulla alusta asti se, että jos lähden tänne, niin myöskin muutan. En ala matkalaukku virkamieheksi, niin kuin aika monethan täällä Jyväskylän yliopistossa harrasti sitä, että matkustivat muilta, lähinnä Tampereelta kai eniten täällä, mutta me sitten perheen kanssa muutettiin tänne ja asutaan edelleen siinä talossa, johon muutettiin tuolla Päijänteen saaressa, Muuratsalossa. Ja hyvin vielä näitä eläkepäiviäkin siellä on saattanut viettää. No, muutama keskeinen henkilö, jotka ovat olleet mukana siinä jo melko alkuvaiheessa tutkimuskeskuksen toiminnassa. Pertti Kettunen tietysti ensimmäisenä, ja sitten Eero Pihlajarinne, jonka tapasin täällä Jyväskylässä muistaakseni vuonna 1975, ajattelematta lainkaan, että kenties joskus 10 vuoden päästä olisi täällä itse noissa hommissa. Silloinhan Jyväskylän yliopisto, niin kuin Oulun yliopistokin, oli mukana näissä läänien teollisuuspoliittisten ohjelmien rakentamisessa, ja näissä sitten pidettiin yhtä. Itse en varsinaisesti ollut mukana siinä tutkimustehtävässä, koska varmaan sekin oli tuon Pertin ansiota, että siirryin vuonna 1973 Suomen Akatemian tutkimusassistentiksi, ja sain siinä tehdä sekä lisenssityön että lähes loppuun saakka väitöskirjan. Että siinä vaiheessa sitten, vaikka aiemminkin olin ollut mukana kaiken näköisessä toiminnassa, joka suuntautui tuonne yritystoimintaan päin, ja joskus jopa ajattelin, että sieltä voisi löytyä se työuraakin, mutta tuo oli ratkaiseva vaihe, että pääsin sinne akatemian leipiin ja ryhdyin sitten tekemään tiedettä. No, edelleen jos mennään vähän ajassa eteenpäin, niin sellaisia henkilöitä, jolle minunkin pitää olla kiitollinen, niin on erityisesti edesmennyt Hannu Niittykangas, joka oli pitkään jo 70-luvulta saakka tuossa KSTT:n toiminnassa mukana ja hyvin tärkeä henkilö siellä siinä työssä, mitä minäkin sitten aloittelin vuonna 1985. No, yksi tämmöinen muisto, joka on aika henkilökohtainen asia. Ensimmäisen kerran sitten esiinnyin täällä Jyväskylässä tutkimuskeskuksen johtajana, vaikka en ollut vielä tehtävää vastaanottanut, oli alkukesästä 85. Ja esitin, meillähän oli tämmöinen taustayhteisö, neuvottelukunta, jossa oli parikymmentä eri puolilta yhteiskuntaa olevia, tietysti lähinnä nyt sitten taloudesta kiinnostuneita ja talouselämässä mukana olevia ihmisiä, ministeriöiden, useamman ministeriön edustajia ja tietysti Jyväskylän yliopiston professorikunta oli siinä mukana. Esitin tälle neuvottelukunnalle jonkunlaisen vision, että mihin suuntaan haluaisin viedä tätä tutkimuskeskusta. Ja kun olin tullut sieltä Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksesta, niin siellä toiminta oli vähän toisen tyyppistä. Siinä mielessä siellä oli monta tämmöistä budjettivirkaa, joiden palkat yliopisto maksoi, ja siellä tehtiin siis tietysti tieteellistä tutkimusta, jossa kohde oli jollain tavalla Pohjois-Suomeen liittyvää tai edisti, näin ajateltiin ainakin, edisti Pohjois-Suomen talouselämän kehitystä. Ja vaan pieneltä osin oli sitten tällaisia toimeksiantoja, joita minäkin esimerkiksi johdin siellä tuon 7 vuoden aikana, mitä siellä olin töissä, niin aika monta projektia. Ja tällaista haaveilua ja kaavailua sitten esittelin tuolloin kesällä 1985, ja koin saavani sillä aikamoisen tuen tältä neuvottelukunnalta, mutta eihän asiat aina mene niin kuin niiden toivoisi menevän, vaan kyllä sitten totuus oli se, että kyllä se rahoituksen hankinta tutkimukselle oli se suurin tehtävä, joka tuossa alkuvaiheessakin sitten oli arkipäivää. Muistan, taisi olla ensimmäinen vai oliko toinen työpäivä, kun istuin siellä Mattilaniemen kolmannessa kerroksessa ja puhelin soi. Taloustoimiston toimistopäällikkö soitti, että kuulepas, että kun pitäisi palkat maksaa, että mistä otetaan rahat näiden tutkijoiden palkkoihin. Tietysti sitä vähän hämmästeli, että eikö siellä tiedetä, että mistä palkat maksetaan. Kyllä siellä tiedettiin, mutta oli varmaan ollut jonkunlainen välivaihe, että ei ollut muistettu laskuttaa tiettyjä toimeksiantajia, ja siksi rahat oli vähissä. Mutta siitä nyt sitten selvittiin aika helpolla, että ruvettiin lähettelemään laskuja ja niihin myöskin reagoitiin sitten siellä toimeksiantajan päässä. No jos nyt sitten tätä omaa kautta, joka kesti melkein tasan 20 vuotta, tai siellä 19,5 vuotta, niin tuo alkuvaihe vuosista 85 vuoteen 91 oli semmoista erittäin ripeän kasvun aikaa, ja jos ajatellaan nyt näitä raha-asioitakin, niin tuo kokonaisrahoitus kolminkertaistui vuodesta 85 vuoteen 91. Ja yksi tekijä siinä oli sitten se, että 80-luvun lopulla perustettiin työelämän tutkimusyksikkö, joka taas sijoitettiin sitten tänne Keski-Suomen taloudellisen tutkimuskeskuksen yhteyteen. Ja siihen tuli heti sitten kaksi erikoistutkijan tointa, rehtorin perustamia toimia, ja tietysti se vaikutti tuohon kasvuun. Mutta tällä perinteisellä KSTT:llä myöskin se kasvu oli kyllä noina vuosina hyvinkin ripeää. Et meillä oli töissä vaihtelevasti väkiä tietysti sen mukaan, miten projekteja oli, mutta ainakin parikymmentä nimeä oli toimintakertomuksessa noilla vuosilla. Ja siinähän tehtiin myöskin semmoinen ratkaisu, kun tutkimuskeskuksessa oli myöskin tämmöinen koulutusyksikkö silloin 80-luvulla lähinnä työllisyyskoulutusta anto akateemisille ihmisille. Ja vuonna 86 päätettiin hyvässä yhteistyössä täydennyskoulutuskeskuksen kanssa, että koulutustoiminta siirtyy täydennyskoulutuskeskukseen, ja ainakin minusta se oli hyvä ratkaisu. Se vähän tietysti sitten toimintakertomuksen tilinpäätöksessä näkyi, mutta olin ollut esimerkiksi Oulussa nyt sitten näiden työllisyyskurssien johtokunnissa puheenjohtajanakin muutamissa mukana, ja oli vähän sitä mieltä, että ei ne tänne tutkimuslaitoksiin eikä myöskään oppiainelaitoksiin kovin hyvin sellaiset sovellu, ja se toiminta oli aika lailla erityyppistä kuin mihin nyt sitten yliopistolaitoksessa oli totuttu. Ja se koulutuksen osalta se työ KSTT:ssä päättyi vuonna 1986. Tuossa jo mainitsin tästä työelämätutkimusyksiköstä, mutta myöskin 80-luvun lopussa, tai olikohan vuosi 90, niin KSTT liitettiin tämä tietotekniikan tutkimusinstituutti, eli TITU. Sen suhteen uskallin olla vähän eri mieltä kuin yliopiston hallintojohtaja, joka kovasti ajoi tätä liitosta. Epäilin, että löytyykö synergiaa meidän toiminnan ja tämän tietotekniikan tutkimusinstituutin toiminnan välille. Eikä sitä oikein syntynyt, ja myöhemmin hän sitten kävi niin, että se siirrettiin sinne uuteen tiedekuntaan, kun se nyt sitten tietotekniikka. Ja en nyt muista, että mikä heidän tiedekuntansa nimi on, mutta joka tapauksessa sinne alkuperäiseen kotipesäänsä. No, tuossa selailin näitä toimintakertomuksia viime viikolla jonkin verran. Valitettavasti suurin osa meidän arkistosta on siirretty tuonne, onko se nyt Kanavuori tuolla Vaajakoskella nelostien varressa, se arkistomateriaali on suurelta osin siellä, ja sen vuoksi näitä toimintakertomuksiakin uupuu paljon tuosta mun materiaalista, varsinkin näiltä myöhemmiltä ajoilta. ja sen vuoksi ei kaikki asiat sillä lailla palaudu mieleen. No hiukan siitä, että minkälaisia no meidän toimeksiantajat oli, eli tutkimusten tilaajat, niin siitä olin hiukan hämmästynytkin, että katselin erityisesti vuosia 1976-1991 ja totesin, että se oli pysynyt aika vakaana tuo toimeksiantajien jakauma. Ja jos siitä tarkemmin muutama sana, niin ministeriöiden osuus oli noin 30%, muun julkishallinnon 40%, yritysten keskimäärin 10%, tietysti tällaista vuosittaista vaihtelua oli, ja sitten säätiöt ja muut sen kaltaiset oli tuon 20%. Että kyllä se tuolta julkiselta sektorilta sitten se meidän rahoitus pääosin tuli. Tämä tilaustutkimuksen ohessahan oli myöskin sitten tätä perinteistä akateemista tutkimusta, Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta, ja sen pohjalta, suurelta osin sen pohjalta, niin aika monta väitöskirjaa on julkaistu tutkimuskeskuksen materiaaleille ja siellä tehdyllä tutkimuksella. Joskus hiukan niin kuin ei-tyytyväisenä on joutunut ajattelemaan sitä, että ne meni aina oppiaineille meni nämä krediitit, joita sieltä syntyi, mutta me ei siitä kovin paljon kiitosta ja kunniaa saatu, kun tietysti näitä itsekehuja. Muun muassa tämä professori Tervo taisi tehdä väitöskirjansa nimenomaan tutkimuskeskuksessa. No, meillä oli tämmöinen esitekin, tai useampiakin esitteitä me laadittiin, mutta kun niitä en kaikkia löytänyt, mutta tuolta 90-luvun alusta löysin semmoisen aika lailla niin kuin, sanoisiko, itse tyytyväisen esitteen, mutta totean vaan, että siinä kannessa luki, että Keski-Suomen talouden tutkimuskeskus, teorian ja käytännön sillan rakentaja. Ja kyllä meillä on aito pyrkimys oli toimia näin, ja toivottavasti se pitää paikkansakin, mitä lupailtiin. No sitten tuli tämä pitkä lama, 90-luvun alun lama, ja kun nimenomaan julkishallinto joutui vetämään näitä budjetteja pienemmäksi, niin se näkyy meidän toiminnassa hyvin dramaattisesti. Että vuodet 1993 ja 1994 oli kyllä aika raskaita ja vaikeita monella tavalla. Jouduttiin irtisanomaan väkeä ja määräaikaisia työsopimuksia ei uusittu. Ja pari vuotta oltiin kyllä koko lailla allapäin. Mutta vuonna 1994 jo alkoi niin kuin valoa näkyä, vaikka se ei vielä rahoituksessa näkynyt, niin meille kuitenkin syntyi semmoinen selvä näkemys. Hannuhan oli myöskin silloin vielä remmissä mukana, että tuo EU-jäsenyys, mahdollinen EU-jäsenyys, saattaa tuoda meille uusia mahdollisuuksia. Ja nuo kaksi täällä mainittua Hannua, Niittykangas ja Tervo, minä kolmantena, niin me laadittiin silloin vuonna 1984 tällainen, niin 1994, laadittiin paperi tai tutkimus, jossa selvitettiin otsikkoilta EL-jäsenyyden vaikutus Suomen aluekehitykseen. Ja se oli tietynlainen lähtölaukaus sitten tuolla meidän toiminnalle näissä EU-kysymyksissä. Jos vähän näitä anekdootteja tuolta ajalta kerron, niin kuin me Hannun kanssa lähdettiin esittelemään eduskuntatalolle tuota tutkimusta. Siellähän oli muitakin samaa tarkoitusta palvelevia tutkimuksia, niin A-studio oli lentokentällä meitä vastassa ja Ylen pääuutiset näytti meidän esitystämme sieltä ja me saatiin tietynlaista krediittiä kyllä siitä. Ja niin me lähdettiin sitten aika lailla vahvasti sinne tutkimukseen, joka liittyy jollain tavalla EU-jäsenyyteen. Niin, ehkä tuosta tutkimuksesta sen verran voi sanoa, että me niin kuin todettiin se suoraan, että se kiihdyttää tätä keskittymiskehitystä, Suomen liittyminen Euroopan unioniin, mutta johtopäätöksemme oli kuitenkin se, että lopulta se kuitenkin hyödyttää Suomen kansantaloutta siinä määrin, että muutonkin väistämätön keskittyminen siinä sitten vaan tulee jatkumaan. No, tuo lama aiheutti sen, että tietyllä tavalla meidän toimintaa taas tarkasteltiin suurennuslasin kanssa ja hyvinkin kriittisesti. Ja joskus taisi olla 94 tai 95, kun tuo työelämätutkimusyksikkökin otettiin uuteen tarkasteluun ja siitä lakkautettiin toinen erikoistutkijan toimi ja toinen toimi siirrettiin psykologian laitokselle. Ja kyllä minun oli myönnettävä se, että tämä synergia ei toiminut oikein näiden kahden. Oli siis työstressin tutkija ja sitten kansantaloustieteilijä, joka tutki työn tarjontaa. Ja heillä ei kovin paljon ollut sitten yhteistä, eikä yhteisiä hankkeita saatu aikaiseksi. Et se oli tietynlainen tai aika merkittäväkin pettymys tuossa meidän toiminnassa, että noin kävi. Mitenköhän se kello juoksee? Onko? Jos mä jatkan tästä sitten vielä tästä EU-toiminnasta, että ei jälleen tämmöinen henkilökohtainen muistelu siitä, kun lähti käyntiin nämä EU:n ohjelmien arvioinnit. Ja me oltiin ilmoitettu, että me halutaan olla niissä mukana. Ja ensimmäisessä vaiheessa oli kyse tämmöistä ex ante -arvioinnista, niin sanotun tavoite 2 -ohjelman, eli tällaisten rakennemuutospaikkakuntiin liittyvän kehitysohjelman arviointi, ennen kuin sitä ohjelmaa oli käynnistetty. Ja muistan sen, kun olin talvilomalla ja maanantaina tulin työpaikalle, niin oli tullut kutsu seuraavan päivän aamupäiväksi, että pitää mennä Brysseliin tämän aluekehitysosaston päällikön juttusille ja keskustelemaan tästä ex-ante-hankkeesta. No, mentävähän sinne oli, mutta tuo valmistautuminen ei tietenkään kovin perusteellista voinut olla siinä vaiheessa. Ja jännitin vähän sitä, että miten tässä käy, ja kävi niin, että me ei sitä kuitenkaan saatu sitten tätä arviointia. Mutta toisaalta se oli tietynlainen onnenpotkaus, että sitten kun alettiin vasta kunnolla arvioimaan näitä ohjelmia, kun ne oli käynnistetty, niin meillä oli erittäin merkittävä rooli nimenomaan tämä tavoite 2 -ohjelman suhteen, että useita kierroksia oltiin siinä mukana ja ne oli aika hyvin resurssoituja nämä EU-hankkeet niin, että sieltä kertyi tämmöistä toimintaylijäämääkin, jota voitiin sitten käyttää muuhun tutkimustoimintaan. Tosin sitten myöhemmin 90-luvulla kävi niin, että yliopiston hallinto päätti, että laitokset eivät voi tuottaa ylijäämää, vaan se niin kuin viedään sinne yliopiston isoon kassaan, mitä joku laitos on tuottanut. No sitten oli tällaisia pohjoismaisia projekteja, oli useampia, joissa oltiin mukana. Itse olin erityisesti mukana tuollaisessa Nordic Industry Roadin hankkeessa, joka oli suunnitellut tällaista 5 projektin hanketta, jossa kaikki 5 Pohjoismaata oli mukana. Ja meidän laitokselle tuli sitten vastata kaikista Suomessa toteutetusta hankkeista. Meillä oli itsellä niitä 2 ja sitten tuolla Turun kauppakorkeakoulussa oli 2 ja olikohan vielä jossain 1. Mutta tämmöinen koordinaatio oli sitten meidän vastuulla kaikissa näissä hankkeissa. Nämä oli sillä tavalla mukavia, että me kokoonnuttiin kaikissa näissä Pohjoismaissa ja itse johdin yhtä ryhmää. Ja siinä yhteydessä tutustuin muun muassa tanskan kieleen, joka ei ole niitä helpoimpia ymmärrettäviä. No, puhelinkeskustelut toki käytiin englanniksi, mutta kokouksissa minä puhuin sitä ruotsia, jota osasin ehkä vähän tätä Suomen ruotsalaisvoittosta, mutta olen aika paljon ollut kuitenkin Pohjoismaissa yhteistyössä muutoinkin mukana, että se kieliongelma ei tullut oikeastaan muussa esille kuin tuossa keskustelussa tanskalaisten kanssa. Ja toinen oli sitten tämmöinen Nordrefo-projekti, jossa meidän tehtävä oli tarkastella, että onko tämmöinen instituutti tarpeen, eli Nordisk Regionalforskning-järjestö. Taidettiin päätyä siihen, että on se tutkijoiden mielestä tarpeellinen, mutta rahoittajat päätti toisin. No tuossa 90-luvun lopulla meillä oli oikein hyvä tilanne toimeksiantojen ja rahoituksenkin suhteen. Sellainen muistuma on vuodelta 1997-1998, että meidän tilaussalkku oli 6 miljoonan markan arvoinen. Ja silloin minulle palautui mieleen se, että viimeinen johtokunnan puheenjohtaja, johtokunta lakkautettiin siinä yhteydessä, kun meidät siirrettiin tai liitettiin takaisin taloustieteen laitokseen. Viimeinen johtokunnan puheenjohtaja oli aika pessimisti meidän tulevaisuuden suhteen, mutta hän totesi, että Tuomo, kerran minäkin olin väärässä. Mutta eihän tietysti onni loputtomasti kestä. Mutta toivottavasti ei myöskään vaikeudet. Noiden Hannujen lähdön jälkeen, silloin 90-luvun loppupuolella, niin sain yhteistyökumppaneksi ensin Antti Moision, joka oli myöskin erittäin tärkeä henkilö KSTT:n kannalta, toimii nykyisin VATTin tutkimusjohtajana. Ja sitten hänen jälkeensä tuli tuo Jari Ritsilä, joka oli sitten viimeinen tämän KSTT-vetäjistä. Näistä ihan viime vaiheista minulla ei oikeastaan kovin tarkkaa kuvaa olekaan, enkä niistä sen enempää halua spekuloida, mutta enäänhän ei Keski-Suomen taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ole. No, jos lopuksi totean, että mikä nyt sitten itselle ja tuolle meidän porukalle oli niin kuin olennaista, että yliopistossa on tämmöinen yksikkö, niin kyllä me pyrittiin siihen, että meidän toiminnalla olisi yhteiskunnallista vaikuttavuutta, joka on yksi yliopistolaissakin näkyvä yliopistojen tehtävä. Ja uskon, että kyllä me siinä aika lailla voitiin mukana olla joka tapauksessa. Sitten mietiskelin vähän tätä omaa uraani, joka saattoi olla siihen tehtävään vähän liiankin pitkä. Niin kuin myös toisaalta voi sanoa, että ei projektitutkijankaan ehkä ole hyvä olla yli 20 vuotta samassa tehtävässä. Ja tietynlaista väsymystä tuossa organisaatiossa alko sitten 2000-luvun alkuvuosina jo näkyä. Ja onneksi, tai minulle hyvä ratkaisu oli se, että siirryin kokonaan sitten opetustehtäviin ja olin osa-aikaisena ne viimeiset työvuodet. Tuo nuoruusleikkaukset tai nuoremman väen saaminen tuohon tutkimuskeskukseen oli mun omassa toiminnassa kyllä tärkeällä sijalla, mutta se ei oikein sitten, vaikka me saatiin hyvää väkeä, mutta se on selvää, että noilla palkoilla ei parhaat kovin pitkään viihdy. Ja voisiko nyt sanoa sitten lopuksi, että ei niitä huippujohtajiakaan noilla palkoilla ehkä saa sitten pestattua. Että kaiken kaikkiaan aika taisi ajaa ohi KSTT:n ja tietyllä tavalla haikeitakin muistoja on, mutta paljon mukavia ja varsinkin tämä yhteisö on ollut minulle mukava työympäristö. Kiitoksia, jos jaksoitte kuulla.
Kiitos paljon, Tuomo. Saanko vielä pyytää hetkeksi sinut jäämään mikrofonin taakse, niin kysytään, jos täällä on yleisössä kysymyksiä. Ei taida olla, se oli tyhjentävä esitys Keski-Suomen taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Kiitos siitä. Paljon.
Kiitos ja tapaamisiin.
Kiitos Tuomo. No se on sopivasti päätty. Mä tuun täällä samalla. Päätetään tämä tilaisuus lyhyellä esittelyllä siitä, mitä kauppakorkeakoulu on tänä päivänä. Mä olen siis kauppakorkeakoulun tämänhetkinen dekaani Hanna-Leena Pesonen. Tuossa ajattelin aloittaa tuommoisesta kalvosta, missä on nyt vielä tiivistettynä se meidän historia, sieltä vuodesta 1967 saakka. Ja tässä kohdalla jo toivotan kaikki tervetulleeksi ensi vuonna meidän 50-vuotisjuhliin. En pysty vielä päivää sanomaan, mutta me tullaan juhlimaan ensi vuonna sitten kyllä tämän Taipaleen 50-vuotista historiaa varmaan useammillakin tapahtumilla. Ja siellä näkyy ne erilaiset nimet, millä kauppatieteitä Jyväskylän yliopistossa on, tai minkälaisilla nimillä nämä yksiköt on eläneet. Taloustieteen laitos todellakin osa noita yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa, noin 30 vuoden pätkä. 90-luvun lopulla tuli tarve, kun taloustieteen laitos oli kasvanut kovasti, katsoa sitä, että olisiko sillä elinmahdollisuuksia omana yksikkönään. Ja noin vuodet 1997-1999 oli tämmöistä kokeilua, jolloin taloustieteet irrotettiin omaksi osastokseen suoraan rehtorialaisuuteen, toisin sanoen irti tuosta yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. No se osoittautui elinvoimaiseksi yksiköksi, kasvoi noina aikoina paljon. Ja sitten vuonna 1999 perustettiin oma tiedekunta taloustieteelle. Siinä yhteydessä itse asiassa yliopistoon perustettiin samaan aikaan kaksi uutta tiedekuntaa, että myös informaatioteknologian tiedekunta syntyi tuohon, osui tuohon samaan ajankohtaan vuodelle 1999. Vuoteen 2010 saakka me toimittiin tuolla nimellä taloustieteiden tiedekunta, kunnes sitten oikeastaan voisi sanoa, että yliopistolain muutokset vuonna 2010 teki monennäköisiä rakenteellisia uudistuksia eri yliopistoissa. Ja silloin alkoi tapahtua, että yliopistojen yhdistymis- ja Aalto-yliopisto luotiin oikeastaan niin kuin tuon seurauksena. Samoin Turun kauppakorkeakoulu yhdistyi Turun yliopistoon. Ja me ruvettiin siinä kohtaa miettimään Jyväskylässä taloustieteiden tiedekunnassa, että olisiko oikeastaan nyt sitten meidänkin oikeampi nimi osana isompaa monitieteistä yliopistoa saman mallin mukaan, kun sitten syntyi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Olisiko se meidänkin oikeampi nimi oikeastaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Siihen samaan aikaan Jyväskylässä osui myöskin aiemman tai vielä niin kuin silloisen täydennyskoulutuskeskuksen uudelleenorganisointi niin, että avansjohtamiskoulutus siirrettiin osaksi taloustieteiden tiedekuntaa, jolloin me myös sitäkin kautta todettiin, että oikeastaan meillä on nyt semmoinen perinteinen koko kauppakorkeakoulun rakenne, kokonaisuus olemassa, jossa on koulutusta kandeista, maistereihin, tohtoreihin ja sitten myös sitä täydennyskoulutuksen, johtamiskoulutuksen puolta. Eli kauppakorkeakoulu nimellä nyt historiaa toi 5-6 vuotta takana. Tuo kuva meidän organisaatiosta oikeastaan en siitä nyt muuta totea, kun sen nostan esille, että meillä todellakin täällä alimmilla riveillä ne meidän toimintayksiköt. Meillä on peruskoulutuksen puolella tällä hetkellä 6 oppiainetta, missä me opetusta annetaan ja myöskin tutkimusta tehdään. Siellä on ne juuret, taloustiede ja laskentatoimi, mutta sitten se yrityksen taloustieteen puoli on vuosien varrella laajentunut niin menemättä nyt yksityiskohtiin, missä se kaikki on tapahtunut, mutta laskentatoimen jälkeen markkinointi on tullut seuraavaksi tarjontaan 80-luvulla, vai onko se ollut ihan 70-luvun loppuun, se 70-80-luvun taitteessa. Ja sitten nykyään me puhutaan nimellä johtaminen yksiköstä, joka on, sen nimi on vaihtunut vähän historian varrella. Se on aloittanut yrityksen hallintona. Sitten siellä on välillä puhuttu yrityksen strategiat nimisestä yksiköstä. Nyt tänä päivänä johtaminen niminen yksikkö. Näiden lisäksi meidän uusimmat oppiaineet, tutkimusryhmät, kokonaisuudet, strategia ja yrittäjyys, kokonaisuus, ei enää sinänsä nyt mitään ihan upouusia. Näiden kahden viimeisimmän historiakin ajoittuu jo tuonne parinkymmenen vuoden taakse, 90-luvun puoliväliin. Yrittäjyys aloitettiin silloin, ja sitten toisena yritysten ympäristöjohtaminen. Tohtorikoulu meillä toimii erillisenä kauppakorkeakoulussa, ja sitten tosiaan myös tuo avansjohtamiskoulutus. Ehkä tuosta vaan lyhyesti. Viime vuonna me on uudistettu kauppakorkeakoulun strategiaa ja sitä kautta myös meidän missiota, niin nostan tuosta vaan esille sen, että miten me tällä hetkellä määritellään meidän tämmöisiä painopistealoja kauppakorkeakoulun sekä koulutuksen että tutkimuksen, ne oikeastaan nyt kahteen alaan määrittyy. Ensimmäinen on sitä taloustieteen puolta ja siellä mitä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tekee, niin se on erityisesti tämmöistä soveltavaa politiikkarelevanttia taloustieteen tutkimusta. Näin meidän taloustieteilijät itse itsensä määrittelee. Ja sitten taas siellä liiketaloustieteen puolella, niin siellä semmoinen kaikkia näitä meidän 5 sen puolen oppiainetta yhdistävä teema on tämmöisen vastuullisen liiketoiminnan teema. Nämä on ne 2 semmoista panopistetta, mitkä niin määrittää ja ehkä kuvaa kauppakorkeakoulua kokonaisuutena tänä päivänä. Viimeiset pari vuotta kauppakorkeakoulun rahoitus, jos vähän katsoo sitä, että kuinka suuri talo me tänä päivänä ollaan, meidän rahoitus on kaikkinensa ihan himppua vajaa 10 miljoonaa euroa vuositasolla. Ja tuossa nyt näkyy se, että miten se koostuu. Vuosi 2015 3/4 on sitä perusrahoitusta, joka opetus- ja kulttuuriministeriöltä meidän toimintaan tulee. liiketoiminnan tuotot ihan pääsääntöisesti, se on tuon Avansen johtamiskoulutuksen tuottoja, on toi noin 15%, ja sitten niin reilu 10%, 12 tarkkaa viime vuonna, on ollut sitten kaiken näköistä muuta, pääsääntöisesti ulkoista tutkimusrahoitusta. Me ollaan noin hyvinkin tarkkaan 100 hengen työyhteisö tänä päivänä. Tästä tuo 24 henkeä on meidän palvelukeskuksen väkeä, ja sitten myöskin tuohon joukkoon kuuluu myös se Avansen johtamiskoulutuksen projektipäälliköt ja muut, ja sitten tätä tutkimus- ja opetushenkilökunnan puolta tuo noin 75. Se elää enemmän, tuo opetus- ja tutkimushenkilökunnan määrä. Sitä varten sanon tämän, että noin 100 henkeä, koska jos se nyt ihan päivittäin, mutta varmasti viikoittain tuo jonkun verran kaiken näköisten projektitutkijoiden ja muiden vaihtuvuuden liikkuvuuden vuoksi muuttuu. Itse asiassa pääluku on varmaan jossain tälläkin hetkellä noin 120, mutta henkilötyövuosia syntyy toi noin 100 vuosittain. Kohtuullista kasvua sieltä 50 vuoden aikana. Kun Pertti totesi tuossa, että osasitteko kuvitella niinä, kun olitte 4 henkeä siellä alussa. Ei se tietysti, jos ajattelee jotain tämän päivän kasvuyrityksiä, jotka kasvaa hurjaa vauhtia, 50 vuodessa se kasvu sieltä muutamasta sataan on ollut niin valtavan nopeata, mutta kuitenkin akateemisissa piireissä voi todeta, että varmasti ihan merkittävä kasvu. Tuossa näkyy meidän opiskelijamäärät tällä hetkellä, eli tuommoinen reilun 1500-1600 opiskelijan yhteisö, siltä puolta kun asiaa katsoo, me ollaan siinä nyt eriteltynä noin meidän perustutkinto-opiskelijat, mikä on tietysti se suurin määrä, sitten tohtorikoulutettavat, tohtoriopiskelijat, ja jonkun verran on tämmöisiä tutkintoa täydentäviä opiskelijoita, ja sitten nämä MBA-opiskelijat sieltä Avansen johtamiskoulutuksen puolelta merkittävänä joukkona myös tässä. No noin mä hyppään yli noista oppiaineista, oli tuossa jo puhetta. Kansainvälisyys on yksi semmoinen asia, mikä on tämän 50 vuoden aikana muuttunut paljon. Ja sanotaan, että viimeisen parinkymmenenkin vuoden aikana yliopistomaailma on siinä mielessä muuttunut paljon, että meillähän on tänä päivänä hyvinkin paljon kansainvälisiä opiskelijoita täällä. Jos me vertaan, mä en mennyt omaa historiani tällä kertaa, ehkä sen aika tulee jossain vaiheessa myöhemmin, mutta voisin sen nyt kertoa, että mä oon myöskin Jyväskylän yliopiston kauppatieteiden kasvatti, kaikki korkeakoulututkintoni olen täällä tehnyt. Jos mä mietin niitä aikoja, kun mä oon itse tehnyt perustutkintoa 80-luvun lopulla, melkein 30 vuotta sitten, niin se on semmoinen ehkä niin kuin isoin muutos, minkä mä näen, on siinä ihan semmoisessa niin kuin arjen kansainvälisyydessä verrattuna siihen, mitä tänä päivänä opiskelijat kokee. Meillä on hyvin paljon vaihto-opiskelijoita, meillä on ulkolaisia tutkinto-opiskelijoita. Hyvin iso osa meidän opiskelijoista lähtee ulkomaille tekemään jonkunmoisen vaihtojakson nykypäivänä. Meillä on tarjolla tällä hetkellä kauppakorkeakoulussa 3 kansainvälistä maisterikoulutusohjelmaa. 2 ensimmäistä noista, International Business and Entrepreneurship, on toiminut muutaman vuoden. Ja sitten tuo Corporate Environmental Management, joka on mun oma oppiaineeni, missä mä toimin professorina. Me juhlittiin viime vuonna itse asiassa 20-vuotista taivalta, että on yksi yliopiston vanhimpia kansainvälisiä maisteriohjelmia. Ja nyt ensi syksynä meillä aloittaminen on parhaillaan nyt just päättynyt haku yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin. Ensimmäinen kierroshaku on ollut tämmöiselle taloustieteen puolen maisteriohjelmalle, Banking and International Finance. Meidän tohtorikoulu toimii niin kuin lähtökohtaisesti kansainvälisenä. Et siellä ulkolaisten opiskelijoiden määrä on itse suhteessa suurempi kuin siellä perustutkintopuolella. Sitten Avansen johtamiskoulutuksesta myös liittyy tuohon kansainvälisyyteen, niin voisi mainita tämmöisen kansainvälisen AMBA-akkreditoinnin, minkä he on toiminnalleen saaneet. Käynyt auditoinnit läpi, täyttävät tietyn tämän kansainvälisen järjestön kriteerit omalle toiminnalleen. Mä en ehkä noihin meidän tutkimusryhmiin mene enempää, sanotaan vaan, että kaikilla näillä meidän pääoppiaineiden aloilla tutkimusta tehdään, ja tutkimus myös hyvin kansainvälistä tänä päivänä. Hakijoiden määrästä tuossa jotain tietoa lyhyesti sanottuna. Aloituspaikat kauppakorkeakoulussa hyvin kilpailtuja. Että halukkaita hakijoita meillä riittää kaikkiin meidän ohjelmiin, ja hyviä opiskelijoita me saadaan sisälle. Niin se oli, anteeksi, taloustieteen puolta tuo kuva ja sitten vastaava sieltä yrityksen taloustieteen puolta, mutta molemmissa ihan sinänsä sama ilmiö. Jos ihmettelette näitä 2015 vuoden suuria hyppäyksiä tuolla varsinkin tällä yrityksen taloustieteen puolella, liittyy tiettyihin muutoksiin, mitä nyt on tapahtunut opiskelijavalintajärjestelmissä, mutta en sinänsä halua aliarvioida sitä, että kyllä me ollaan pärjätty nyt sitten myöskin hyvin näissä uusissa hauissa. No sitten taas, mitä me ulospäin tuotetaan opiskelijoista tutkintoja. Viime vuoden 2015 luvut, just saanut nekin vahvistettua, on hyvin samalla tasolla kuin tuo 2014. Eli viimeiset vuodet meillä on syntynyt noin 150 maisteria vuosittain, noin 130 kandidaattia, tohtoreita. Viime vuoden luku 2015 oli 13, ja se on itse asiassa tavoite, joka meillä tohtoreihin on asetettu, että se on liikkunut siellä jonkun verran. Tuossa oli huippuvuosi 2013, 21 tohtoria, mikä siellä näkyy, mutta tuolla jossakin 15 paikkeilla vuosittain. Semmoisen mä bongasin, se oli hetkinen Hannun esityksessä. Vuonna 1995 oli siellä, että 2/3 siihen mennessä väitelleistä tohtoreista, ja niitä oli 10 kappaletta, eli siis 15 tohtoria nopeasti laski, oli siihen mennessä noin 30 vuoden historian. Anteeksi. Noin 30 vuoden historian aikana siihen mennessä väitellyt, että tahti on tänä päivänä nyt sitten vuosittain se sama, mikä ensimmäisessä 30 vuodessa tohtoreita valmistui. Iso muutos siinä. Kansainvälisyydestä mä tuossa oikeastaan jo totesinkin jotakin, mutta tuossa vielä niin kuin lukuina. 8,3%, toi luku on vielä 2014 vuodelta, mulla ei ole 2015 vuoden lukua tässä, niin meidän opiskelijoista, ihan niistä tutkinto-opiskelijoista, on ollut ulkolaisia. Ja voi sanoa, että noin siis pyöreästi kolmannes meidän omista tutkinto-opiskelijoista täällä, niin tekee jonkunmoisen vaihtojakson ulkomailla. Loppuun ihan pari semmoista arviota meidän toiminnasta, koulutuksesta, tutkimuksesta, mitä viime vuosina on tehty, missä on arvioitu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulua suhteessa muihin suomalaisiin yksiköihin. Tuossa ensimmäisenä vuodelta 2012 Talouselämälehden tekemä tutkimus, missä vertailtiin kaikkia kauppatieteellisiä yksiköitä Suomessa. Ja siellä nostettiin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu maamme neljänneksi parhaaksi. Edellä siellä oli Aalto-yliopisto, Hanken ja Turun yliopisto. 11 yksikköä on yliopistollisia yksiköitä tänä päivänä Suomessa, jotka kauppatiedettä opettaa. Et ihan hyvin olemme siellä pärjänneet. Ja tässä samaisessa arvioinnissa, siellä oli tietysti monenlaisia asioita katsottu, niin missä me oltiin maan paras, oli tuo tieteellinen julkaiseminen. Ja sitten opetuksen tehokkuus oli arvioitumaan toiseksi parhaaksi. Et näissä me on pärjätty hyvin. Ja sitten vielä ihan viimeisenä, no tuosta avansen ambakritoinnista jo mainitsinkin. Tuolla oikealla ylhäällä näkyy semmoinen arviointi, missä me on oltu monena vuonna pärjätty kansainvälisesti hyvin. Tämmöinen ranking siitä, kuinka tulevia yritysjohtajia koulutetaan ympäristövastuun ja myöskin sosiaalisen vastuun kysymyksissä. Ja siellä me ollaan oltu ihan maailman huippuja, ihan niiden parhaiden yliopistojen joukossa. Sitten vielä tuossa mainitan vuolta 2010 yksi arviointi suomalaisista yliopistoyksiköistä, jossa todettiin silloin, että Jyväskylän yliopiston kauppatieteiden tutkimusala on erinomaisella kansainvälisellä tasolla. Tämä oli oikeastaan nyt pikainen katsaus siihen, miltä kauppakorkeakoulu näyttää nyt vuoden 2016 alussa. Takana tosiaan se 49 vuotta historiaa. Mä mielelläni vastaan kysymyksiin, jos jotain sieltä löytyy, ja sitten päästään lopettelemaan ihan pian.
Kiitokset. Minä olen Eero Pihlajärinne, ja olen 70-luvulla ollut mukana tässä taloustieteen laitoksen, sanotaan, että kehittämisessä omalla pienellä osuudellani. Ja tämä sali on muuten erittäin tuttu minulle. Minä olen tässä salissa väitellyt vuonna 1979 ensimmäiseksi taloustieteiden tohtoriksi taloustieteistä. Minä tulin kansantaloustieteen assistentiksi, tulin Tampereen yliopistosta. Muut on pohtinut tätä, että oli vaikea tulla Jyväskylään. Minulle ei ollut, koska minä tulin kotimaakuntaan takaisin. Ja olen hyvin viihdyin täällä. Ja nyt se taloustiede, niin olisikohan se niin, että Pertti sanoi, että teitä oli 4 silloin, niin minä olin varmaan se 5 sitten. Ja sen ajan taloustieteen laitos ja tämän päivän kauppakorkeakoulu, ne on 2 aivan eri maailmaa. Kyllä silloin elettiin niukkuutta, meitä oli kovin vähän, into oli paljon, työtä tehtiin paljon, ne tehtiin täydellä sydämellä. Ja varmasti tehdään nyt näinkin, mutta teillä on ihan erilaiset resurssit ja mahdollisuudet tänä päivänä, mistä me sivusta katsojat olemme nyt hyvin tyytyväisiä, että nämä asiat on siinä mielessä järjestynyt näin hienosti. Tämä voi sanoa näin, että kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on menestystarina, jota me toivottiin silloin. Mutta voi sanoa, että tämä on ylittänyt kaikki odotukset. Tämä on aivan erinomainen saavutus. Tämä on kansainvälisesti merkittävä yliopisto. Tämä on Suomessa aivan ykkösluokkaa. Hyvin ylpeinä katsomme tätä, että jotain pientä osuutta meilläkin siinä alussa on ehkä ollut silloin. Ja uskon, että täällä paikalla olevat kauppalaisseuran säätiön edustajat, niin te varmaan katsotte hyvin tyytyväisenä taaksepäin myös. Ja tiedätte ja näette ja olette nähneet, että kuinka merkittävän aikaansaannoksen te olette sillä alkuperäisellä päätöksellänne saaneet. Kiitokset kaikista alustuksista. Tätä oli erittäin mukava olla mukana ja hyvää jatkoa myös eteenkinpäin.
Kiitos paljon. Ja tässä kohdalla itse asiassa kuuluu suuri kiitos teille kaikille niiden alkuvuosien pioneereille ja tietysti alkuun osallistuneille rahoitteille, jotka on tukenut näihin päiviin saakka koko ajan kauppakorkeakoulun ja sen edeltäjien toimintaa, eli kauppalaisseuran säätiölle. Mietin kun sanoit tästä niukkuudesta, niin tietysti tietynlaista niukkuutta me tänä päivänä yliopistomaailmassa niin kuin omalla tavallaan nyt käydään läpi, mutta siihen ehkä kommenttina, vaikka tässä rahaa aika tarkkaan saa laskea tänä päivänäkin ja miettiä, miten saa ihmisten työsuhteita jatkettua ja niin edespäin, mutta kyllä meillä on silti, kun ajattelee niitä semmoisia YT-uutisia, mitä eri yliopistossa tällä hetkellä tulee, niin voisi ehkä sanoa, että Jyväskylän yliopistolla tällä hetkellä tilanne on kuitenkin hyvä, ja Jyväskylän yliopisto osana myöskin kauppakorkeakoululla. Että vaikka on ehkä ollut jossakin tässä välillä vähän helpompia vuosia, ja vaikka nyt on ne omat vaikeutensa, mutta ihan luottavasti me katsotaan kyllä eteenpäin. Et se, ja me on noiden omien tulostemme kautta kuitenkin sitten pystytty pärjäämään ja pystytty varmistamaan ainakin nyt näihin päiviin saakka toiminta ja rahoitus siellä taustalla. Mut kiitos kaunista sanoista. Mutta niin kuin sanottu, se iso kiitos kuuluu teille siellä, jotka olette sen taustatyön tehneet. Onko vielä jotain muuta?
Ei tullut puheenvuoroja. Niin kuin olemme kuulleet, niin paljon työtä ja osaamista ja sitoutumista tarvitaan, että uudesta alasta kehittyy merkittävä tieteellinen yksikkö. Ja tuossa kävi myöskin ilmi, että se aseman säilyttäminen on se kovaa työtä sekin, mutta kyllä tietenkin se kiitos ja kunnia paljolti kuuluu niille toiminnan aloittajille. Tuossa Pertti Kettunen kovin vaatimattomasti esitti oman puheenvuoronsa ja ansionsa tilaisuuden alussa. Mä itse olin 70-luvulla yliopiston suunnittelija ja myöhemmin sitten valtakunnallisissa ja toisen yliopiston tehtävissä ja tiedän kyllä hyvin tarkkaan, että kyllä Pertti siihen aikaan esimerkiksi oli ihan näitä valtakunnan huippuasiantuntijoita ja tasapuolisesti kehittämässä myöskin muita kauppatieteen yksiköitä, mutta sitoutumista Jyväskylän yliopistoon osoittaa minusta se, että jossain vaiheessa kerrottiin, että Pertti on ainut henkilö, joka on voinut kieltäytyä Helsingin kauppakorkeakoulun professorin virasta, vaikka siihen kovasti houkuteltiin. Elikkä en tiedä, pitääkö paikkansa, varmaan itse tiedät sen, mutta tällaista juttua kuitenkin, olikohan se nyt 80-luvulla kerrottiin. No niin, tämä tilaisuus on lopuillaan ja kiitoksia Hanna-Leenalle ja muille puhujille ja me teille kaikille. Mutta nämä tilaisuudet jatkuvat helmikuun viimeisenä maanantaina. On vastaavanlainen parin tunnin seminaari ja aiheena silloin ovat taideaineet. Kiitoksia vielä kerran.